Lubos ang pasasalamat natin sa umagang ito para sa presensya ng Panginoong Diyos sa pagpapasimula ng pangumagang mga gawain sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang mensahe na tayo marapat lang na makinig at magpitagan sa harap niya dahil may bagay siya na sasabihin sa atin. Sigurado ako na gagawin niya ang bagay na ipinangako niya. Lagi niyang tinutupad ang kanyang salita. At kaya lubos-lubos ang pasasalamat natin na nakapagtipon-tipon tayo ng sama-sama, buhay, at nandito sa panig na ito ng walang hanggan sa umagang ito at nakasasamba sa Panginoon muli at nakakapagtipon ng sama-sama at nakakapakinig mula sa Kanya. Yan ang mga dahilan kung bakit dumako tayo rito na nagsama-sama ay para sa mismong layunin na yan. Ngayon, medyo napasugod ako kay kapatid na Neville ng biglaan ngayong araw dahil sa isang naturang panaginip na nagkaroon ako. Kaya't naniniwala ako sa mga panaginip, naniniwala ako na ang Diyos ay nakikipag-ugnay sa mga tao sa pamamagitan ng mga panaginip. At nagkaroon po ako ng di pangkaraniwang panaginip nung isa pang gabi na pumupunta raw ako sa isang gilid ng burol, papunta sa isang kainan kung saan ako kakain. At napansin ko, habang papalapit ako, nagpapatugtog sila roon. May orkestra na tumutugtog, gamit ang mga biyolin, at inaaliw ang mga tao habang kumakain ang mga tao. At may kung anong bagay doon na hindi ko gusto, kaya nilampasan ko lang. At may nakatagpo ako habang paakyat doon sa burol. At tumingin ako, at maraming tao ang umaakyat sa burol, papunta sa lugar na ito na kainan. Pero para pong lumayo ako sa kanila, lumiko ako sa kanan o sa kaliwa. At mangyari po, na sa ibaba ng lambak, may natatanaw akong tabernakulo. Naulinigan ko ang boses ng isang tao. Sabi, katagpuin mo si kapatid na Branham sa ganito at ganong tawiran. Pababa siya ng burol sa dako roon. At sabihin mo sa kanya ang ganito at ganong bagay. At nagmadali po akong pumunta sa tawiran na ito. At nung makarating doon ng tao, si kapatid na Neville pala yun, na nakasuot ng kulay tsokolating Amerikana, ganyan na ganyan po ang itsura sa pagkakaupo niya riyan ngayong umagang ito. At sabi raw niya, kapatid na Branham, kung pupunta ka sa bayan, sabi, mabuti kung makakababa ka dahil si kapatid na Hank. Ngayon, ang nag-iisang kilala ko na kapatid na Hank ay si kapatid na Henry Carson. Ang tawag namin sa kanya ay Hank. Sabi, makaisipin niya na parang nakakapanibago na hindi ka bumibisita sa tabernakulo ng madalas. Kayong napapagawi ka naman sa bayan o sa palibot lang ng siyudad ng ilang araw. Nagising ako. At doon po'y parang iba yung pakiramdam ko. Wala akong balak noon na pumunta na lang basta-basta nung sanlinggong yun. Hanggang sa matanong ko kay kapatid na Neville kung meron ba siyang espesyal na inihanda para sa umaga ito, para sa iglesia. Mangyari po na napakabait niya palagi, ang sabi, pumunta ka. Kaya pumunta lang kami. Tinawagan ko siya hapon ng hapon na paggabi na at nagpunta ako rito ngayong umaga na hindi nga po inaasahan ng sino man sa atin dito. Ngayon, naniniwala ako na mabuting bagay unang-una kung akin pong parang ipapaliwanag sa inyo ang ilang mga bagay. Ako po, sa palagay ko, ay kakaiba masyado sa tingin ng maraming tao. At ako man ay medyo kakaiba maski sa sarili ko rin. Dahil sinisikap ko na sumunod sa pangunguna ng Espiritu Santo sa abot ng makakaya ko na sumunod talaga. At yun ang nagpapaging kakaiba sa atin, kita nyo? Gumagawa tayo ng mga bagay na upuan natin. Naupuan natin yun ng mahigit magbubulay. Bakit ko nagawa ang bagay na yun? Paanong nagawa ko ang isang bagay na yun? At sa punto na yun, marahil, maiisip nyo na nakagawa kayo mismo ng isang bagay na hindi nyo dapat ginawa. Pero kung kayo magtityaga at mananampalataya at may katiyakan kayo na pinangunahan kayo ng Diyos na gawin yun, malalaman nyo na gumagana yun ng saktong-sakto mismo. Kita nyo? At maraming beses na dumarating tayo sa ganyan. At alam ko na si kapatid na Neville ay dumarating dyan ng maraming beses na. At ang mga tagapangunat mga espiritual na tao'y napagtatantuyan. Medyo matagal-tagal na rin sa buhay ko na, sa totoo lang po, mula nung batang paslit pa lang ako, hindi ko naramdaman yung mismong pangunguna na nagsasabing dito ako dapat sa Jeffersonville maninirahan. Kumbagay, para yung langaw sa isang pamahid Para sa akin, nasusubukan kong manirahan dito. Unang-una po, yung klima rito ay grabe pong hindi ako hiyang. Isa pang bagay, may para po bang pananamlayan ng espiritu? Kung babalikan nyo at hanapin nyo kung saan dito, kung hindi yun nasira noong bumaha, may liham po na pumapatungkol doon na meron ako. Unang tawag sa akin sa pagbiministeryo na unang paghayo ko at si kapatid na George D. Ark at ako at ang nanay po ni kapatid na Graham Snelling, sina kapatid na Hawkins na may negosyo ng gasolinan sa New Albany at marami pang iba. Hinatagpo nila ako sa labas sa isang munting dako ng pagtitipon para sa pananalangin dito. Nabanggit din nila na kung mananatili ako, titipirin nila ang kanilang mga anak sa hapag para maitayo lang ang tabernakulo para hindi na sila magdawas ng gawain mula sa isang lugar papunta sa isa na naman. Noong marinig ko ang munting nanay na yon na may anak na nakahawak sa kanyang kamay at yung isa pa'y karga niya sa kanyang bisig, nang sabi, payag siya na tipirin ang kanyang mga anak sa hapag para lang maitayo ang isang dako na ito kung saan sila makakapamalagit, makasasamba. Medyo sobra-sobra ngayon para matiis ko. Kaya si kapatid na George sa takwi, nagtulong at napagpasihan namin na manatili kami't itayo ang tabernakulo. At nung maitayo na ang tabernakulo, mukhang ang sa tuwi na, nung umaga na yon, nung yalay ko ang tabernakulo, may pangitay na dumating na isinulat sa panulukang bato roon. Noon nga sabihin sa akin ng Espiritu Santo, hindi ito ang tabernakulo mo. Kita nyo? At kaya tinanong ko kung saan ang tabernakulo ko at tiniupo niya ako sa ilalim ng maliwanag na bughaw na kalangitan. At pagkatapos, ang sabi niya, gawin mo ang gawa ng isang ebanghelista. At parang ganoon po, gaya ng nalalaman nyo, nakasulat ngayon maging sa mga libro. Lahat ng iyon ay nagsimulang mabuo. At isang araw, noong nagtatabas ako ng damo sa bakuran doon, sa kung saan nakatira na ngayon si kapatid na Wood, at mangyaring ang biyanan kong babae ang nakatira noon doon. Ako po'y nakaupo noon sa isang baitang. Isang muntit lumang sementong baitang na itinayo ko ang munting dako na ito para sa aking biyanan na babae. At siya po yung parang katiwala tagalinis ng simbahan noong mga panahon na yon. Siya ang nag-aasikaso. At kung gaano mismong kalinaw ng isa'y nakakapagsalita, isang tinig ang nagsalita sa akin, ang sabi, hindi kita mapagpapala hanggat nananatili ka rito. Kinakailangan mong ihiwalay ang sarili mo mula sa mga kakilala mo at sa lugar na ito. Bueno ako, parang ang mabibiyak ang kalooban ko noon, nang halos mag-isang linggo o higit pa. Lagi yon, sa tuwi-tuwi na mismo, may bagay na nagbababala sa akin. Umalis ka, kumilos ka pakanluran. Tumungo ka ng tumungo pakanluran. Bueno, ako, lagi akong nililigalig nun. At mukhang ang sa tuwi na, ngayon, inagpasyahan ko ng buo sa isip ko na sa sanlinggong ito ay lilipad ako papuntang Tucson kung saan magrerenta ako ng isang lugar doon para doon mamalagi ngayong paparating na taglamig. Paiskwelahin ang mga bata simula Setyembre. May lugar na po ako. May lugar na po mismo na ibinigay sa akin doon. Pero may bagay nga na, at sa tuwing ako yung maalis, may isa pa po palang bagay na gusto kong sabihin. Bago namin itayo ang bagay na ito rito, itong bahay panuluyan para sa pastor, dito sa kung saan ito nakatayo ngayon, hindi ko nga gustong itayo ito noon. Ang nanay po ng asawa ko ay matanda na, at iniyakan pa nga niya ito noon. Sabi niya, hindi ko kayang iwanan si nanay dito, lalo na't alam pong tumatanda na siya, at baka walang mag-asikaso sa kanya. Bueno, naunawaan ko, nanay niya po ito, at ang nag-iisa mismong nanay na nagkaroon siya, o magkakaroon man kahit kailan. Kaya naunawaan ko, kaya ako'y nanalangin sa Panginoon, sabi ko. Panginoon, yamang hindi ko gusto ang lugar, sabi ko, ako po'y palugurin mo, pupunta ako saan mo gusto akong pumunta, mula sa kung saan man ito, pero ayaw ko lang pong palumbayin ng husto ang asawa ko na ilalayo ko siya mula sa lugar na ito, pupunta sa isang nakakapanibagong lugar na wala siyang kakilala maski sino. At tapos, mawawala po ako sa tuwi na, siya nga, iyo lamang pong palugurin ako na makasama siya rito. At ngayon, nung kunin na ang kanyang nanay, at siya po'y umauna patungo sa kalwalhatian, tapos, heto uli yung pag-uudyok na yon, kita nyo, na ngayon ngay, pinapalipat na ako, hindi ko alam ang gagawin. At pagkatapos, noong isang araw, noong may doktrina na pinasimunuan ng isang kapatid, tumayo ko rito sa pulpito noong huling beses na narito ako sa inyo at binanggit ko yon sa inyo na hindi ako dadako sa pagmimisyon sa labas habang meron nun. Kaya ang kapatid po'y may kababaan na nagpatuwid, na klaro na ngayon, sa loob ng 24 na oras, tapos na yon. Ngayon, ang dako nga ng pagmimisyon ay bukas na muli sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung sa aling direksyon ako pipihit. Kumiling ako sa Panginoon ng isang pangitain. Hiniling ko sa kanya na sabihin sa akin kung anong gagawin ko. Pero pinayagan lamang niya ako na manatili muna. Ngayon, kagabi, nung ang mga bata po'y lumabas, ang aking asawa at lahat ng mga bata mula sa bahay, ako po'y nangako sa Panginoong Diyos. At sinabi ko sa Panginoong Diyos, kung iyo pong pagpapalain ako sa landas na tatahakin ko, ako po'y maglilingkod sa iyo. Pero iyo lamang ipakita sa akin kung saan ako tutungo at kung papaano ako tutungo at kung anong gagawin ko. Kaya ipinangako ko ang sarili sa Panginoon. Dito sa pagmiministeryo at lahat, ipinangako ko ito sa Panginoon. Tapos sabi ko, kung saan ka po magbubukas, anuman ang iyong gawin, ako ay lalakad sa direksyon na iyon. Hanggang sa ikaw ay gumawa ng daan, ako po'y magpapatuloy lang hanggang sa gumawa ka ng daan. At hiniling ko sa kanya na gawin itong klarong-klaro nang sa gayon ay hindi ako malinlang. Dahil tunay na naniniwala ako na narito na tayo sa sangang daan na may bagay na mangyayari. Narinig ko na iprenopesiya ito ngayong umaga ni kapatid na Neville o ipinahayag yon kung saan alam ko na isa yung propesiya na tinutukoy niya. Ngayon, kaya naman, ako'y nanalangin para sa inyong lahat at inihiling ko na kayong lahat ay manalangin para sa akin. Nang sa gayon, pangunahan ako ng Espiritu Santo ng eksakto sa kung saan ako dapat magtungo, kung ano ba ang dapat kong gawin, para hindi ako magkamali. Kita nyo, maraming beses, iniisip ng mga tao na propetikong kalugyon na basta na lamang sinasabi ng Diyos, kukunin kita sa dako rito at ilalagay kita sa dako rito. Ngayon, pumunta ka lang sa dako rito, kaya't hindi nga niya direktang sinasabi sa inyo ang lahat ng mga bagay na yan. Kung sinasabi niya, hayat, para saan pa ang pananagumpay na pananampalataya na meron ka, kita nyo? Kita nyo, kayo, ipinapahintulot niya na kayo tumayo sa sarili nyo kaysa sa sinupang iba, kita nyo? Nagagawa niyong lahat na lumapit sa akin at hilingin ang ilang mga bagay at hindi pa siya kailanman nabibigo na anupat siya ay tumutugon sa inyo. Ganun nga, oo, mangyari nga na humihiling din ako sa kanya ukol sa mga bagay-bagay mismo at maraming beses na hinahayaan niya ako sa sarili ko, kita nyo? Hinahayaan ako na sige't lumakad dito. May mga bagay nga ako ngayon na kinakailangan kong reserbahin sa sarili ko at mga desisyon na kailangan kong pagpasyahan. At napaka-importante nito na hindi ko eksaktong magagawa hanggang sa makasigurado ako na siya talaga ito na nangungusap sa akin. At ako, hindi siya nagbibigay sa akin ng pangitain. Hinahayaan niya ako, kaya nasa kalagayan ako na parang isang ulila, gusto lang nga sa umagang ito. Hindi ko alam kung saan ako babaling. Kaya itinatagubilin ko ito sa Panginoon. Pakiramdam ko, dahil sa panaginip na yon, na dapat akong bumalik sa tabernakulo rito at tulungan si kapatid na Neville hanggang sa may bagay na mangyari. Kaya ako'y tutugay-gay lang. Tinanong ko si kapatid na Neville kani-kanina lang, kumusta na po ang pag-uusad ng iglesia? At sabi niya, mabuti. At nabalitaan ko na meron pa rin kayong mga espiritual na mga kaloob at mga bagay sa kalagitnaan nyo na umiiral, mga kaloob ng pagpropesiya at pagsasalita sa iba't ibang wika at pagbibigay salin ng mga wika na napakinggan natin kani-kanina lang at ang mga bagay na yon ay nakapagpapatibay sa iglesia ng malaki. Pero naisip ko, marahil mamayang gabi ako siguro'y kung si kapatid na Neville, kung hindi tayo pangungunahan ng Espiritu Santo para sa ibang bagay, kaya't mamayang gabi ay nais kong lahat kayo, bago kayo umalis sa umagang ito, kayo po'y magsulat ng tanong at ilapag nyo lang dito kung may katanungan kayo sa isip nyo. Nang sa gayon, makita natin kung ano ang iniisip ng iglesia. Yun yung paraan para malaman ng mga pastor kung ano ang nasa puso ng mga tao. At bawat isa sa inyo na may tanong, isulat nyo lang yun at ilapag dito. Kung wala po kayong kapirasong papel para maisulat yon sa umagang ito, mamayang gabi na lang po, agahan nyo. Kaya gusto kong gumugol ng maraming oras sa abot na makakaya ko sa mga yan para isa-isahin ang mga yon at sagutin kayo ng nakabatay sa kasulatan. Tapos, kung loobin ng Panginoon, kung loobin ng Diyos, may nabanggit akong pahayag dito hindi pa katagalan na may pagnanais akong mangusap sa inyo tungkol sa pitong huling mga tatak ng sa Apokalipsis. Ngayon, kung tayo, hindi ko kayang tugay-gayin lahat ang mga tatak na yon sa taon na ito dahil magsisimula yon sa ika-anim na kabanata ng Apokalipsis hanggang sa ika-labing-siyam na kabanata para matalakay lahat ang mga tatak. Pero yung unang tatlo o apat nun ay maaaring sagutin sa loob ng isang gabi sa tingin ko, isang tatak kada gabi. Ngayon, kung nauunawaan natin, doon nga tayo huminto sa bahaging iyon ng aklat ng Apokalipsis kung saan ang iglesia ay kinuha pa'y taas patungo sa kalwalhatian. Tapos, ang natitirang bahagi noon ay ang pakikipag-ugnay na sa mga Hudyo, hindi na sa iglesia mismo. Yun nga'y pakikipag-ugnay na sa bansang Hudyo. Kaya kung atras tayo ng konti mula sa pag-agaw ng iglesia at kukunin, makikita natin dito kung ano ang nangyayari sa panahon ng mga tatak at panahon ng iglesyang hentil. Wala na sa panahong yon ng iglesia at doon na sa bansang Israel bumalik yon at dinala ang Israel doon sa panahon na nahintuyo noon sa kanila. Dito sa makabagong panahon na at ang pagdating ng Mesiyas, kung kailan tatanggapin na nila ang Mesiyas. Ngayon, nakukuha niya na ba? Ang iglesia po ay kinuha na pataas. Unang nakipag-ugnay ang Diyos sa iglesia, sa mga kapanahunan ng iglesia. Natalakay na natin yon. Pagkatapos, ang iglesia ay kinuha na patungo sa kaluwalhatian. Pagkatapos, ang Espiritu Santo ay bumalik at kinuha ang Israel bilang isang bansa. At dinala yon sa ganitong haba ng panahon, habang ang hapunan na kasalan ay nagaganap. At pagkatapos, ibabalik ang mga yun muli sa katapusan ng panahon. Ipapalagay ko rito ang pisara ko at para maikuhit ko yon at maituro kapag dumating na ang oras. Pagkatapos, ang Panginoon ay babalik kasama ang nobya at makikita siya ng Israel. At grabing panahon na yon. Ngayon, bago natin pagdugtungin ito ng tama, may isang maselang aralin na katitisuran sa mga teologo at marami pang iba at mga tagapagturo sa mga kapanahunan na nagdaan at maging sa mga tao ng Iglesia ni Cristo at sa mga tao na pumaparito para pakinggan ito. Yun nga, yung 70 sanlinggo ni Daniel. Meron tayong, hindi nga tayo makakausad sa Apokalipsis hanggang sa mapagdugtong natin ang nobya at ang Israel sa 70 sanlinggo ni Daniel. At marahil kung loobin ng Diyos, para kung mangungusap siya sa akin sa hinaharap para mangusap ng ilan tungkol sa 70 sanlinggo o hindi po pala sa 70 sanlinggo, kundi sa 7 huling mga tatak. Mangyari nga na sa susunod na linggo, sisikapin kong talakayin ang 70 sanlinggo ni Daniel sa susunod na linggo, loobin ng Panginoon. At pagkatapos, yun ang magbubuka sa iba pang talakayin kung tayo nga ipangungunahan niya para simulan naman ang iba pa. Bueno, malalaman natin mula sa panahon na yan. Si kapatid na Neville at ako'y kikilos na magkasama sa bagay na ito at gagawin namin ang lahat na magagawa namin para sa ikabubuti ng mga tao. Ngayon, sa palagiang pagbalik dito, nananalangin kami para sa mga may sakit. Ikinagagalak namin sa tuwing na gawin yan. At marahil, yan ang gagawin ko sa bawat pagtitipon kung ang mga tao'y may sakit para ipanalangin sila. Hindi ko po nais na magpamalas ng espiritual na pagkilala. Kita niyo? Ngayon, heto po ang nangyari. Sinikap ko at alam ko na may mga bagay akong nagawa na mali. Pero sinikap ko na mamuhay ng sadyang malapit sa Diyos at wina sa Diyos. Sa ganyan nga nangyayari ang mga pangitain na ito. Sa ganito nangyayari ang mga ito. Maski yung mga pagkakataon na may mawawalang gamit ang mga tao at tatawagan nila ako. Hilingin sa akin na manalangin sa Panginoon para tanungin kung nasaan ang nawawala. Katulad ni Jesse, nung mawala niya ang mga asno, at ang mga kalalakihan ay nagtungot hinanap ang propeta. At sinabi ng propeta sa kanila na ang mga asno ay nakauwi at nakabalik na. Para pong ganon, naganap na ayos na ang lahat. Pero mukhang doon na lamang lahat ang pansin. Napakaraming tao, hindi lang dito sa lokalidad natin gaya dito, buong mundo mismo, kita nyo? Kaya lagi pong parang hati ang pakiramdam ko rito at para bang pinapanervyos ka nito lagi hanggang sa darating ito sa punto. At yun tuloy ang nagbunsod sa kapatid na magsimula sa doktrina na yon na ako raw ang nagsalaman muling Panginoong Yesus Kristo at alam natin na yan ang sisira sa buong pagmiministeryo ng magpirapiraso at magdadala lang ng kasiraan kay Kristo at lahat na. Kita nyo? Kaya yan ang dahilan kung bakit kinakailangan ko silang yanigin ang gusto para matigil yun agad-agad, para ipaalam mismo sa kanila na hindi yun sa Diyos, na sa Diablo yun, kita nyo? At mabubuting tao sila. At ipinapakita nun na ang mga taong ito ay ipinanganak muli ng Espiritu ng Diyos. Dahil nung makita nila mismo ang katotohanan sa pamamagitan ng kasulatan, na numbalik sila sa Diyos, mismo, kita nyo? Agad-agad. Tapos, ipinapakita nga niyan na si Satanas yun na sumusubok gumawa ng kung ano sa mga tao. Ang mga taong ito ay makadiyos, mga Kristiyano. At ibinunsod noon na marami sa kanila ang nagsabi sa akin, kapatid na Branham, lalo pang umigting ang kumpiyansa namin sa iyo ngayon kaysa noon. Dahil makikita niyo kung ano na sa kaloob na ibinigay ng Diyos sa akin, magagawa ko ang anuman sa pamamagitan ng bagay na iyon na maipakumbaba ang bansa o ang mga tao. Ang tinatawag nating isang bansa ay hindi ang cosmos dito na natumpok ng dayami na pangsunog lang at kung ano pa. Ang ibig kong sabihin dito ay ang mga Kristiyano, mga tunay na mananampalataya, yung pinakakatangi-tangi. Kapag sinasabi nating bansa, ang ipinapangaral natin ay tungkol sa mga ipinanganak na muli na bayan. Yan ang tinutukoy natin, ang bansa. Hindi ang lahat mismo rito, nasaksakan ng dumit ng gigitata na kinabubuhayan nating sanlibutan. Yan ngay alabok lamang ng lupa na babalik. Ang tinutukoy ko mismo'y ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli, mga tao na tunay na mga Kristiyano. Hinihintay ko nga na may maghahamon sa akin muli. May lumapit sa akin di pakatagalan at sabi, yung mismong kaisipan na si Kristo'y dumura sa lupa, tapos sa dura niya na ito, kaya't gagawa siya ng putik at itatapol sa mata ng isang tao. Sabi, grabing dumit ka sa guwanon na siya'y dudura gamit ang dura niya mismo na galing sa bibig niya. Grabing kadumi nun na dudura sa lupa at gagawa ng putik at itatapol sa mata ng isang tao. Sabi ko, pero ang tao'y bumaling doon na nakakakita na. Kita niyo? Ganun nga. At yung siya ring nagsabi nun, mangyari nga na may nudistang camp na binuksan sila malapit sa lugar ko, alam nyo, swimming pool. At yung lalaking yun ay bumili ng ticket para sa bawat anak niya para magtungo roon at lumangoy sa paliguan na yun doon. At siya at ang asawa niya ay nagtungo rin sa paliguan na yun. Pasensya na po mga kapatid kong babae, pero doon nga ay lumalangoy ang mga kababaihan. Halos 100 ang bilang nila o 200 pa nga araw-araw. Mga kababaihan, kayan nga ang lahat ng karumihat mga bagay-bagay at ang mga kababaihan sa panahon ngayon at naliligo doon sa tubig na yon. Yung mga dumitlaway na galing sa bibig nila at nalulunok yon at itinudura. Gusto ko ngang hamunin niya ako, kita nyo? Sabi nila, kung si Kristo'y nabubuhay sa panahon ngayon, tiyak na ipapa-aresto nila siya dahil sa bagay na yon na marumi. Papaano naman yon? Sigurado ako na nakukuha nyo ang ibig kong sabihin. Dire-diretso sila doon sa tubig at marami sa kanila ang may mga sakit, sipilitik, gonorrhea at lahat ng iba pa, naliligo doon mismo. At yung naidudurang ay napupunta sa bibig nyo at lahat na nangagaya nun at naano doon ng paganoon. At yun ba ang matatawag na malinis? Siya nga. Kaya, naku, itong panahon na kinabubuhayan natin, kapatid na lalaki, kapatid na babae, panahon na para sa pagparito ng Panginoon. At ang iglesia may isang pag-asa lang, at yon ang pagparito ng Panginoon. Bueno, hindi ko mapipigilan ang mga bagay na yon. Hindi mo na kailangan. Inihula na ng Biblia na ang mga bagay na ito'y lilitaw rito. Hindi ko mapipigil ang mga ito. Pero nais kong ang tinig ko'y may record sa langit na ako'y laban dito, na kapag dumating ang panahon ng paghatol, ako'y laban dito. Patuloy akong naniniwala na ang Biblia ang ito ang salita ng Diyos. Kung ganoon, ay walang ano pa mang bagay sa mundo na kontra rito ang makapipigil dito. Mangyari nga na ang Biblia rito, ito ang katotohanan, ito ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, hilayin na natin papasok ang ating mga layag at umangklas sandali sa tabi ng payapang dalampasigan ng kanlungan ng kapahingahan. At makalalayag tayo kinabukasan sa kung saang lugar. Pero tayo sadyang umangkla lamang ngayon at pakinggan ang tinig ng makalangit na Ama sa kanyang pagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na inaasahan natin sa araw na ito. At mamayang gabi, ngayon, isulat nyo na ang anumang munting tanong na mayroon kayo. Ngayon, huwag po na isang bagay na magiging kasiraan ng kung sino. Kung yan po ang gagawin nyo, kung ganoon, yan, hindi ko sasagutin yon sa una pa lang, kita nyo? Pero kung inyong sa anumang dahilan ay sasabihin, bueno, ngayon, kung gagawin ko po ang isang bagay, sinasabi ba ng Diyos na gawin namin ito? O alam nyo, munting mga katanungan sa puso nyo, o may mga kalakip na kaloob sa amin, kapatid na Branham, at pairalin ba namin ang mga ito sa ganitong paraan o ganong paraan? O ano ba ang dapat namin gawin? Bagay na maaari kong sagutin na ibabaling ko kayo sa kasulatan, kita nyo? Sige't isulat nyo, ikagagal ako. At kung wala naman, kung ganon, atalakay na lamang ako ng isang paksa at mga ngaral sa inyo mamayang gabi, loobin ng Panginoon. Linggo po ngayon, at ako po'y, noong nakarang linggo ay nagsimula akong pumunta kina kapatid na Cobol at narinig ko yung kalimbang nitong kampana ng simbahan at ako'y naglalakad-lakad doon sa bakuran, hindi ko matiis. Ganun nga, narinig ko kayo. Kaya ako'y sumadya mismo rito. Kaya ngayon, ay iupo na natin ang ating mga ulo ngayon at mangusap tayo sa ating manlilikha. At pagkatapos sa isang pagdulog na pananalangin, meron po ba rito na may espesyal na kahilingan? Itaas nyo lamang ang inyong mga kamay, sabihin nyo lang, ako, ipaalam nyo lang, talos ng Diyos kung ano ang nasa puso nyo. Ngayon, isadiwa nyo lang ang inyong kahilingan sa isip nyo. Pinakabanal na Diyos na may lalang ng kalangitan at lupa sa pamamagitan ng salita ng iyong bibig, sa pamamagitan ng mga kaisipan ng iyong diwa, Kami po'y dumudulog sa iyong presensya sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon para magpasalamat sa iyo para sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. At lubos ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito na malaman kung saan kami nakatayo. Sa pagkabatid ng posisyon na kinalalagyan namin sa umagang ito at ang kasaysayan ng panahon at ang inaharap na parating, yamang nababatid namin ngayon na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay kami hinugasan sa dugo ng Kalbaryo, na kami nakahanda na may pananampalataya sa aming mga puso para katagpuin siya kung siya'y paririto ngayong araw na ito. Sasabihin nga namin, siya nawa, pumarito ka, Panginoong Yesus. At nakikita na namin ang kasalanan na apaw-apaw na hanggang sa parabang ang mundo'y pagiray-giray na sa epekto ng kasalanan. Ganun na lamang ang mga pagiinom ng alak at pagsusugal at pagpapakalango at lantarang paghuhubad at Diyos, ang mga kahalayan at karunihan at pagsasalaula ng mga tao. At mangyari nga na sila kung mapagtatanto lamang nila, Panginoon, ang mga tao po bang ito na nananamit na gaya niyan sa nagiiklian ng mga kasalanan ulang makasalanang pananamit at lalabas diyan sa lansangan. Napagtatanto ba nila na sila'y anupat mga surot at alabok lamang at marahil sa susunod na sanglinggo ay kakainin ng mga surot ang katawan na yan na kanilang pinapangalandakan? Napagtatanto ba nila na kakainin ito ng mga uod at ang kanilang kaluluwa ay paroroon sa ibayo sa isang walang hanggan na walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa na lumulubog sa malalim na kawalan ng pag-asa? Nanupat lilipunin mismo sa kanyang pagdating, O Diyos, magkalob ka nawa sa amin ng mga tinig ng babala, nang sa gayon ay mabalaan namin ang bawat kaluluwa ukol sa panganib na ito na kanilang sinasalubong. Ikaw po'y sumaamin sa araw na ito, iyong pagkaloban kami ng mga salita ng karunungan, gaya ng sinabi minsan ni Solomon sa Ecclesiastes,
that we would be wise builders,
na kami maging marurunong na mga tagapagtayo, na kami maging mga pastol ng kalipunan na ito. At dalangin namin, Panginoon, sa amin pong paghahanap ng mga salita na masasambit na ang mga ito'y maging obra maestra na sasalo sa puso na masidhing nangangailangan dito sa umagang ito. Hindi po kami dumako rito at nagtipon sa ilalim ng mainit na bubungan na ito ngayon para lang po magpakita. Ngunit kami naparito dahil minamahal ka namin at dahil kami nagmimithing makapakinig mula sa iyo. Ikaw ang aming mangingibig na minamahal namin at ninanais namin na mapakinggan ang mga salita na nanggagaling mula sa iyo. Kami po'y lubos ang pasasalamat sa bagay na naririnig na namin. Ito po'y matagal na mananatili sa amin. Ngayon, iyo pong pagalooban kami ng bahagi na iyong inilaan para sa amin sa araw na ito. Habang patuloy kaming naghihintay sa iyo, inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus at alang-alang sa Kanya. Amen. Ngayon, ito'y...
Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart. and dispense to you these seven sent gifts that I'm sending out to my throne to confirm my work and at the closing out of the dispensation of the throne of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I desire to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen.
Malaki ang pasasalamat natin sa mga pagdadakila na ito mula sa Espiritu. Sinasabi ng mga ito at binabalaan tayo na magmatsyag sa mga salita na marahil ipangungusap sa atin ng Espiritu Santo sa araw na ito. At hindi natin alam kung ano mismo ang inilaan niya para sa atin ngayon. Pero tunay na nalalaman natin na may bagay mismo na kanyang iyahayag, marahil isa yung katanungan sa isip nyo na kanyang sasalitain mismo sa pamamagitan nun. Ipangungusap niya yon marahil sa pamamagitan nitong mensahe sa umagang ito. Marahil, ipangungusap niya yon mamayang gabi sa gawain. Siya, saan mang dako sa araw na ito, may ibinunsod siya, isto lang nga, na balaan ang sinuman na saluhin ang mga salitang ito. Ngayon, bumuklat na tayo sa nasusulat na salita. Tayo po'y dumako sa aklat ng Eksodo para sa araling pang Sunday School. Mayroon po ba kayong gawain para sa pagbabautismo mamaya? Wala. Ang gawain sa pagbabautismo ay alas 6 ng hapon mamaya. Dumako po tayo sa 17th kabanata ng Eksodo at simulan natin sa ikalimang talata, sa palagay ko, sa ikalima at ikaanim na talata ng 17th kabanata ng Eksodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng bayan at ipagsama mo ang mga matanda sa Israel. At ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo, sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato, at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. Ngayon, kung pamamagatan ko ang munting Sunday School na tekstong ito, nais kong kunin ito bilang paksa para sa aralin sa umagang ito, ang palagiang nariyan na tubig mula sa bato. Alam natin na ang Israel sa tuwin ay ang pangkasaysayang halimbawa ng Iglesia. Dahil ang Israel ay ang bayan ng Diyos hanggang sa sila'y lumabas ng Ehipto, at pagkatapos, sila'y naging ang Iglesia ng Diyos dahil sila'y ibinukod mula sa iba pa sa sanlibutan. At nung tayo'y ihiwalay mula sa iba pa sa sanlibutan, doon nga tayo naging ang Iglesia. Pero habang nabubuhol-buhol pa tayo sa iba pa sa sanlibutan, kung ganoon ay hindi tayo ang Iglesia. Ngayon, umaasa ako na ang bagay na yan ay tumimo mismo ng malalim, tumagos mismo sa paglalagyan nito. Kita nyo, hindi tayo ang Iglesia hanggang sa mahiwalay tayo mula sa sanlibutan. Ibukod natin ang ating mga sarili, lumabas tayo mula sa mga taong ito na marurumi. Huwag tayong magkaroon ng kaugnayan sa kanila at huwag tayong makibahagi sa kanilang mga kasalanan. Huwag makipamatok sa mga di mananampalataya. Bagkus ay ihiwalay ang inyong sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan. At noong ang Israel ay nasa Ehipto, sila'y ang bayan ng Diyos. Pagkatapos, noong sila'y tawagin palabas o nagkaroon ng Eksodo, lumabas, mangyari nga na tinawag silang ang Iglesia. Dahil sa panahon na yan nila inihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa iba pa sa sanlibutan. At ang ibig sabihin ng mismong salita na Iglesia ay tinawag palabas, Eksodo. lumabas. Bawat isa sa atin bilang Kristiyano ay nagkaroon ng eksodo sa ating buhay. May panahon kung saan tinawag tayo palabas mula sa ating mga kasamahan. Tinawag palabas mula sa mga tao na kasakasama natin noon na nakikipagbuklod at tayo naging ibang tao. Para lumakad kasama ang kakaibang mga tao na iba ang kilos at iba ang pananalita. Isa yung eksodo ng ating buhay. Pinakamainam na halimbawa na ibinigay ng Israel sa atin ay noong tinawag sila ng Diyos palabas. Nagkaroon sila ng eksodo at lumabas mula sa mga tao sa sanlibutan at naging inihiwalay na bansa ukol sa Diyos. Isang kakaibang bayan, lumakad sila sa ilalim ng anino ng luklukan ng awa. Nabuhay sila't lumakad sa tabi ng dakilang haliging apoy at dinala sila palabas ng Diyos mula sa Ehipto patungo sa lupain na kanyang ipinangako. At sa eksodo na ito, binigyan sila ng espiritual na tagapanguna, isang namumuno, si Moises, na isang dakilat pinahirang propeta na isang dakilang tao. Isa siyang makadiyos, ipinanganak siyang makadiyos. Tinawag siya ng Diyos mula sa kanyang nanay. Maski nung panahon na yun noon, ikinalaga na siya ng Diyos bago pa itatag ang mundo para maging isang tagapanguna ng salinlahi na yun para dalhin ng eksodo na ito sa mga tao. Dito hindi pa katagalan, nangusap ako sa maliliit na mga bata rito sa tabernakulo at may munti ako noong pangangaral sa kanila at ikinuwento ko o binigyan ko sila ng konting pagsasadula kung papaanong si Josabed, kung papaanong nanalangin siya. Siya at si Amram ang tatay ni Moises patungkol sa bagay na gagawin ukol sa pagpapalaya sa mga tao. At si Amram ay nakakita ng pangitain ng Diyos ay nakatayo o isang anghel na nakaturo sa direksyon ng hilaga at sinabi sa kanya kung ano ang magaganap at ang munting Moises ay ipinanganak. At hindi sila natakot sa mga utos ng hari ni sa mga pananakot. Alam nila na ang Diyos ay naroon ng kamay niya kay Moises. At yun na yun, siya nga. Kahit na ano pa ang sabihin ng hari, anuman ang sabihin ng sanlibutan ito ng politika, anuman ang sabi-sabihin ng iba pa riyan, batid nila ang Diyos ay naroon ng kanyang kamay kay Moises. Kaya hindi sila natakot na paanurin siya doon sa gitna mismo ng mga buhaya. Gayong nagsitabaan ng lahat ng mga ito dahil sa mumunting mga Hebreong sanggol kung saan sila'y ipinapakain sa mga buhayang ito. At sa kabila nun ay inilagay pa rin si Moises na nasa loob ng munting daong at pinaanod mismo sa kalagitnaan ng mga buhaya. Doon mismo sa kalagitnaan nila. Dahil hindi sila natakot, alam nila na ang Diyos ay naroon ang kanyang kamay kay Moises. Bueno, ngayon, kung ganun lamang sana ang pagkabatid natin ng ating dakilang tagapanguna, ang Espiritu Santo na ipinadala siya ng Diyos at siya ang ating tagapanguna. At kahit na ano pa ang sabihin ng sanlibutan, at kahit na gaano pang kadala silang magtawa at libakin kayo, tayo sumusunod sa ating tagapanguna. Ipinadala ng Diyos ang Espiritu Santo para maging ating tagapanguna. Kita nyo, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita pa ng sanlibutan. Gayunpaman, makikita ninyo ako, sapagkat ako isa sa inyo, sumasa inyo, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang ating dakilang tagapanguna ay kasama natin, ang Espiritu Santo. Ngayon, kinakailangan nating sundan ang tagapanguna na ito at sadyang gawin mismo ang sinasabi niya na gawin. At hindi tayo ililigaw sa landas ng tagapanguna na ito. Pananatilihin niya tayo ng tama sa landas ng kasulatan sa lahat ng pagkakataon. Mangyari nga na hinding-hindi siya papalim sa isang panig na ito ukol sa isang bagay at sa kabilang panig naman ukol sa isang bagay. Siya'y mananatili mismo sa landas ng mga kasulatan. At si Moises ay may daan mismo na kinailangan niyang dalhin doon ang Israel at tahakin patawid ang dagat na pula, patawid ng Jordan, patungo mismo sa pinangakong lupain, doon mismo patawid ng ilang. Hindi si Moises ang nawala sa pagkakalinya. Hindi ang Diyos ang nawala sa pagkakalinya. Ang mga tao ang nawala sa pagkakalinya. Yun ang nagdulot ng kaguluhan. Kaya bulayin natin ang mga bagay na ito ngayon. Pasensya na po. Si Moises, bilang pinahirang tagapanguna, sa wakas, noong magpamalas siya sa mga tao sa pamamagitan ng mga tanda't mga kababalaghan na Diyos lamang ang makagagawa, nagpamalas siya ng mga tanda't mga kababalaghan na ito sa harap ng mga matatanda ng Israel at sa harap ng Israel hanggang sa sila'y makumbinsi na itong si Moises na ito ang pinahiran na magdadala sa kanila palabas ng bansang ito patungo sa mabuting lupain na iyon na ipinangako. Pagkatapos nga na masaksihan nila ang mga dakilang bagay na ito na ginawa ni Moises sa pangalan ng Diyos, sila'y may kaluguran na sumunod sa kanya at inilabas niya sila. Pinangunahan sila patawid ng dagat na pula, tumawid, lumakad sa tuyong lupa, at tinahak ang paglalakbay na iyon sa ilang, nakatumbas ng panahon ng mga pagsubok. Kapag ang isang tao'y tumatanggap kay Kristo bilang kanyang tagapagligtas, ang lahat ay nasa ibabaw ng bahay. Pero bago dumating ang taong ito sa bautismo ng Espiritu Santo, ang taong ito, kinakailangan niyang dumaan sa proseso ng pagpapaging banal. Kinakailangan niyang dumaan sa panahon ng pagsubok sa kanyang buhay. Lahat kayo'y dumaan doon. Dumaan siya sa pagsubok na ito. Bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangan munang mahampas, mapalo, madisiplina. At kung hindi natin kayang tagalan ang pagdidisiplina, kung ganoon, ipinapakita lang niya na tayo hindi mga anak ng Diyos. Tayo mga anak sa labas at hindi mga anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Pero kung kaya nating tiisin ang pagdidisiplina, yamang nalalaman na ang lahat ng mga bagay ay nakakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, kung ganoon, tayo mga anak na lalakit, mga anak na babae ng Diyos, tapos kanyang tatatakan tayo ng Espiritu Santo hanggang sa araw ng ating katubusan. Kita nyo? Yun ang pagdidisiplina, ang paghihirap, ang bagay na dadaanan natin. At ang Israel ay ang tipo sa kasaysayan na kinailangang dumaan sa pagdidisiplina na ito. Ngayon, nung naroon sila sa Ehipto at ipinadala ng Diyos si Moises at iniunat ni Moises ang tungkod at nagsilitawan ang mga pulgas at puto sa lupa, nung iniunat niya yon sa direksyon ng araw at lumubog ang araw, iniunat niya yon sa ibabaw ng mga tubig at naging dugo ang tubig. Kaya't ang Israel ay naroon sa Kanaan, naroon sa Goshen. Sila'y nagtatamasa ng malwalhating panahon. Hindi doon lumubog ang araw. Hindi sila tinamaan ng mga salot, abat sila'y nagtatamasa ng malwalhating panahon. Kagaya nga ng ginawa niyo noong simula na kayo naligtas, ang lahat ng mga bagay, iba na ang awit ng mga ibon at ang lahat ng tao'y malambing. At oh, grabe, ganun na lamang ng lahat ng mga bagay ay napakainam noong simula na kayo naligtas. Pagkatapos dumating ang panahon ng pagsubok, ang pagdidisiplina, ang panahon ng pagpapaging banal, ipinapaging banal ang sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan na isinasantabing walang liwag ang bawat pasan na pumipigil sa atin. Kayo, isang lalaki, kinailangan niyong ihinto ang paninigarilyo, tigilan ang inyong pagiinom ng alak, itigil ang inyong pagpupunta-punta sa bilyaran, ang inyong magdamagang paglalaro ng baraha. Lahat ng mga bagay na yan, kinailangan niyong pagpapaging banalin ang inyong sarili mula sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Jesus Kristo. Pinagiging banal ang sarili. Kayo naman ng mga kababaihan ay nagpapahaba ng inyong buhok, mahaba kung manamit, at iba na ang kilos kaysa dati, panahon ng pagpapaging banal. Maraming beses na ang mga tao'y magre-rebelde at bumabalik. Bueno, hindi ganyan ang anak ng Diyos, kita nyo? Ang anak ng Diyos ay nakatuon ng diretsyo sa Kalbaryo at alam na ito'y para sa ikabubuti niya. Kaya hayan nga na sa panahon na yun ng proseso, doon nangyari ang malaking pagtalikwas sa Israel. Doon nga sa panahon na yon na nagumpukan sila, tapos ang mga tao ay nagsimulang tumalikwas mula sa isang panig patungo sa kabila. Tapos sa kanilang mga usap-usapan, bueno, gusto naman talaga nating bumalik sa Ehipto. Inaayawan ng mga kaluluwa natin ang munting tinapay na ito. Sa madaling sabi, kung dadalhin ko ito ngayon sa kasaysayan, ganoon ang sinabi nila. Ngayon, sa modernong panahon, marahil ganito yun. Oh, kada Miyerkules ng gabi, pagtitipon na naman para sa pananalangin. Kada Linggo ng umaga, balik na naman sa simbahan. Ano bang napapakinggan natin doon? Ganoon at ganoon na lang lagi. Tatayo ang mga ngaral at mga ngaral, awitan paulit-ulit. Kita nyo, kung ganoon, nagpupunta lang kayo para sa iniatang natungkulin. Hindi talaga kayo mananamba. Ang isang mananamba ay nagtutungo roon para sumamba, para ipahiwatig ang kanyang sarili sa harapan ng kanyang Diyos, para purihin ang Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos na sa bawat salita, siya'y nanghahawakan dito. Katulad na lang sa pag-iibigan, kung kayo sumasama sa isang babae dahil alam mo na tungkulin yon, o sumasama ka sa isang lalaki nung kabataan pa kayo. Gusto kasi ni nanay na sumama ako sa lalaking ito, pero hindi ko naman talaga siya matagalan. Wala nga kayong nakukuha sa kanyang pagdating para makipagkita sa inyo. O ganun din yon sa isang babae sa isang lalaki o lalaki sa babae. Sasama kayo sa kanya. Siya na may di pumupukaw ng interes mo. Gusto lang kasi ni nanay na sumama ka sa kanya dahil siya yung tipo ng babae na gusto ni nanay. Kita nyo, hindi kayo natutuwa. Walang pag-ibig talaga. Kaya't wala kayong pagmamahal. Ayaw nyo ngang magpostura. Hindi naman nyo talaga kasi gustong makipagkita sa kanya. At isa yung, naku, teribleng bagay nga. At kapag ang lalaking ito'y darating para makipagkita sa inyo, naku, inisip nyo na lang na sana madaliin niya, umuwi na. Ganon din yon sa inyo. Bakit ang tagal-tagal naman itong mangaral? Ano bang makukuha ko sa bagay na ito at sa lahat na ito? Kita nyo, hindi kayo umiibig, pero kung kayo'y nangahawakan mismo sa bawat salita, gaya ng babalang ibinigay sa inyo ng Espiritu ngayong umaga, kita nyo, manghawakan sa bawat salita, yun marahil ang sinasabi na niya sa inyo kanina pa. Manghawakan. Ito'y buhay na walang hanggan, bawat salita ng Diyos, isang kagalakan na makadalo sa simbahan, anuman ang sirkumstansya, mainit man, malamig, walang malasakit, kahit na ang mga tao pa'y nanliligalig, nagrereklamo, anuman ang ginagawa nila, kagalakan pa rin na mapakinggan ang salita ng Panginoon. Kung ganoon, ay umiibig kayo kay Kristo. Kita nyo, may pag-iliw kayo na dumalo sa simbahan. Bueno, mahal, heto't linggo ng umaga na naman. Sa tingin ko, kailangan nating paliguan ang mga bata't magpunta roon. Naku, mainip na naman ako nito. Kita nyo, hindi kayo umiibig. Pero kung tunay na umiibig kayo, hindi kayo makapaghintay na maglinggo ng umaga uli. Talagang may pagpupursige kayo na magtungo roon kasama sila. At sa pagpunta roon, at hanggang sa pag-alis, ang mga tao ng Diyos, hindi sila kaabalahan sa iyo. Aba, sila ngay inyong mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, parang kasing labot ka ng kulitikot na batad sa malamig na umaga. Hindi yun pakalat-kalat. Buo yun. Alam nyo, matindi ang pagkakakapit. Ngayon, medyo dipino ang kasabihan na yon. Pero sinisikap nitong ipaalam sa inyo ang ibig kong sabihin, kita nyo, kumakapit kayo, at kapag mas lumalamig, mas tumitindi mismo ang pagkapit, at ganun nga dapat tayo. Kapag mas lumalamig, kapag tumatalikod ng mga kaibigan sa lupa, nananatiling mahigpit ang kapit ko sa kanya. At ang iniibig natin sa isa't isa ay hindi nga dahil espesyal tayo, bagkus si Kristo yon na narito sa bawat isa sa atin na siyang iniibig natin. Kita nyo, ang Diyos na narito sa ating mga katauhan na iniibig natin. Ngayon, gustong-gusto nating maglakip-lakip. May dati tayong inaawit na lumang himno, pagpalain ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano. Ang ating pakikipagbuklod sa isang kaisipan ay tulad ng sakay taas-taasan. Kita nyo? Ang pakikipagbuklod sa isang kaisipan ay tulad ng sakay taas-taasan. Sa harapan ng luklugan ng Ama, ibinubuhos natin ang pananalangin nating maalab. Ang ating takot, ating pag-asa, ating tunguhin ay iisa. Ang ating kaaliwan at ating pinagmamalasakitan. Kita nyo? Siya nga po, kapag ang isa'y may pagpapala, lahat tayo masaya dahil doon. Kapag ang isa'y malungkot, tayo malungkot kagabay niya. Gusto nating sama-sama tayong lahat. Ngayon, ganun dapat tayo talaga. At ganun dapat talaga ang Israel. Pero naging kabigatan. Oh, lagi na lang itong munting tinapay na ito. Tinapay ng mga anghel. Bueno, ano bang pakialam namin sa palagian na lang na munting tinapay na ito? Inaayawan ng aming mga kaluluwa ang bagay na ito. At lahat, palpak. At itong palagian na lang na mana na bumabagsak gabi-gabi. Naku, mas gugustuhin namin yung bawang at sibuyas mula sa Ehipto. Kita nyo, yung mga puso nila'y hindi handa para sa paglalakbay na yon. At kung ang isang lalaki o isang babae magsisimulang magreklamo tungkol sa pagpunta sa iglesia, na sila'y pagod na sa pagdalo sa iglesia, hindi sila handa para sa paglalakbay. Ganun nga, may mali sa kung saan. Oh, kapag mahal nyo ang Diyos at iniisip nyo na mapupunta kayo ng langit at lahat kayo sama-samang tutungo, grabing pagbubuklod, grabing kagalakang makalangit, nakahilig sa di nagmamaliw na bisig, oh, grabing pinagpalang kapayapaan, kalakip ang aking Panginoong kay Lapit, nakahilig sa kanyang di nagmamaliw na bisig. Grabe pong inaawit-awit natin ang mga himnong ito. Nagdadamayan tayo sa kalungkutan ng isa't isa, ang kabigatan ng isa't isa'y ating pasan-pasan at sa tuwin ay nagpapatulo sa kapakanan ng iba. Isang nakikidalamhating pagluha sa panahong tayo naghihiwalayan, nagdudulot ito sa atin ng sakit ng kalooban. Subalit tayo pa rin sa puso'y magkadugtong at umaasang sa muli magkakatagpo-tagpo sa susunod na oras ng pagtitipon para sa pananalangin. Siya nga po, puso pa rin magkadugtong. Ngayon, kayo handa na para sa paglalakbay. Kita nyo, handa na kayo para pumunta sa ipinangakong lupain. Ang mga panahon ng pagsubok, nariyan ang mapanganib na tahakin. Ang ilang, ang panahon ng pagsubok. Ang Israel, sa panahon na siya'y sinubok, siya'y humantong sa pag-aaway at pagbabangayan sa isa't isa, at pag-ayaw sa tinapay, at gusto nilang bumalik sa Ehipto. At pagkatapos, nagsimula silang magreklamo laban sa kanilang tagapanguna. Takot na takot sila na baka pinapangunahan niya sila na maligaw. Matapos na ipinamalas na niya mismo na siya'y isang tagapanguna, at samantalang Diyos na mismo ang nagpatunay na siya nga ang tagapanguna. Bueno, baka medyo kumilos lang tayo sa panatikong pamamaraan. At kaya basta-basta na lang tayo humayo. Pero maling-mali ang hakbang natin sa simula pa lang. O parang ganoon, kita nyo? Nag-uumpukan sila laban sa Diyos at laban kay Moises, sa Diyos at sa kanyang tagapanguna. Ngayon, kapag tayo humantong sa isang kalagayan na sasabihin, hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba ng salita ay ganito o hindi, at wala kong alam patungkol sa Espiritu Santo, medyo nag-aalinlangan ako tungkol dyan. Ang alam ko na may iba na hindi naniniwala dyan. Bueno, bumalik ka ng Ehipto. Kita nyo? Pero kung talagang determinado kayo na manatili sa daan, manatili sa tagapanguna na ito, ang Espiritu Santo, manatili mismo sa salita. At kung mananatili kayo sa Espiritu, mananatilihin kayo nito sa salita. Ganun nga, dadalhin kayo nito mismo sa pagkakalinya, sa daan mismo ng salita. At huwag niyong ikatakot ito, hindi kayo nito sasaktan. Tutulungan pa nga kayo nito kapag kayo nasasaktan. Pagagalingin nito ang lahat ng kasakitan. Ganyan mismo ang gagawin ng Espiritu Santo. Ngayon, nalaman natin na sa daan na ito, matapos na sila'y naging ganoon, dumako sila sa isang lugar ng Horeb at ang S-O-R-E-B, Horeb. Mangyari nga na makikita natin, sige, himayin natin ang pangalan na yan. Diyan nga'y ang ibig sabihin ng pangalang Horeb ay isang tuyong lupain o isang desierto. At kung mawawalay tayo sa pakikipagbuklod sa isa't isa sa iglesia at mawawala sa pagbubuklod sa Espiritu Santo, dadalhin tayo noon sa isang tuyong lupain, sa isang desierto na walang buhay roon. Ang lahat ay may tusok-tusok. Kita nyo, isang desierto, isang munting piraso ng cactus na may mga tusok-tusok. Alam nyo ba kung ano yon? Isa yung kalugod-lugod na medyo malambot na dahon na wala lang tubig. Naging ganoon lang yon na naluntoy, kaya nagkaroon ng tusok-tusok. At kung may makita kayong katulad nun, marahil isang kalugod-lugod na kaluluwa na maari namang diligan lang ng tama, na maaring maging isang malambot na dahon sana, o kung ano. Pero sa halip na ganoon, ay naluntoy na nagkaroon tuloy ng tusok-tusok na talagang nakakatusok, alam nyo, naghahanap ng mali. Ang tanging kailangan noon ay tubig, ganun lang. Ang kailangan lang noon ay isang revival o isang pagbasag, isang pagpapanariwa mula sa Panginoon. Ibubukadkad nito ang kanyang sarili, kung ilalagay nyo lamang yon sa tubig. Pero doon nga sila na nanaglulumagi sa ganong dako, nagdudusa sa kalagayan ng ganong lugar. At sila na gustong-gustong mamuhay sa ganong klase ng kapaligiran, kung saan ang lahat ay nagtutulig saan at nagbabangayan, at nag-aaway at nagkakainitan ng gaya nun. Bueno, mamumuhay talaga kayo sa ilalim ng ganong kapaligiran. Ganon yon. Pero ayaw nga nating mamuhay sa ganoon. Hindi naman natin kailangang maglumagi sa ganoon. Ngayon, itong Horeb ay lugar kung saan ang Diyos ay nadismaya sa kanyang bayan dahil naglibot-libot sila sa lugar na ito at nasadlak tuloy sa ganong kondisyon. At kanyangang pinaikot-ikot sila roon dahil nga sa ayaw nilang tumugay-gay sa tamang tahakin, lumihis sila sa pinakadaanan, tumahak sa ibang direksyon na daang ito. At nagbunsod yon na ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Siya, ibinunsod ng Diyos si Moises na kunin ang tungkod ng paghatol na kanyang ginamit noon para hatulan ng isang bansa at hampasin ang bato para maglabas ng tubig. Ngayon, may magandang aral dito kung matatalakay lamang natin, kita nyo? At dahil sa masyado na tayong wala sa kaayusan at mapagmahal na sa sanlibutan at ganong mga bagay, nagbunsod yon na kunin ng Diyos ang kahatulan ng sanlibutan at ihagupit sa kanyang sariling anak doon sa Kalbaryo. Nang sa gayon, lumaya tayo. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Ngayon, para ang mga tao'y madala sa dako ng tubigan, matapos na makapunta sila roon, itong tuyong lupain na ito'y ipinaging kalbaryo. At doon ay sinabi ng Diyos kay Moises, sabi niya, "Kunin mo ang tungkod at ang mga matatanda at humayo kayo, at ako'y tatayo sa bato sa harapan niyo. At ang bato na ito ay si Kristo, at si Moises, gamit ang tungkod na kanyang ginamit para magdala ng kahatulan sa bansang Israel. Kinuha ang siyering tungkod na ito at ipinataw ang mga kahatulan ng Diyos sa bato na ito. Kita nyo, kinuha niya ang mga kasalanan ng mga tao patungo sa tungkod na ito na dapat sana'y hinagupit niya sa mga tao. Pero sa halip na hagupitin ng mga tao, kanyang hinagupit ang bato. At ang bato, sa pamamagitan ng gawa ng Diyos, ay nagdala ng kaligtasan, nagdala ng tubig sa mga taong naghihingalo, nagdala yon ng buhay sa mga naghihingalong tao, at yon ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanyang tungkod ng paghahagupit na kahatulan, at ipinulupot ang aking mga kasalanan at inyong mga kasalanan sa tungkod na ito, kung saan dapat tayo ang hinagupit, pero ito'y humagupit kay Kristo, nang sa gayon, mula sa kanya'y lumabas ang mga tubig nang ibig sabihin ay Espiritu, ang Espiritu Santo na nanggaling mula sa kanya para bigyan tayo ng buhay. Ngayon, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, ang bato na yon ay si Kristo. Ngayon, gusto nating pansinin, marami na akong nakitang pang-intelektual na guhit ukol sa batong ito. May nakita na ako na isa sa pinakakritikal, hindi pa katagalan, kung saan ang nakaguhit doon ay isang maliit na bato na naroon sa ibabaw ng isang buron. At si Moises ay akman ng hahampasin ang bato na ito. At ang Israel ay pumaroon na may daladalang tasa na kumukuha roon ng maiinom na maliliit na patak na nanggagaling doon sa bato. Ngayon, ideya lamang yun ng kung sino. Dahil noong ang bato na ito'y maglabas mismo ng tubig nito, lampas 2 milyon ang tao roon. Hindi pa kabilang ang mga baka, mga kamelyo, at lahat ng iba pa na kung uminom ng tubig ay batya-batya mula rito, isa yung bumubulusok na agos na dumadaloy mula roon. Ganyan ang pilit na paglalarawan nila kay Kristo sa Espiritu Santo sa panahon na ito. Isa lamang itong munting patak. Kita nyo, sapat lang para ibunsod kayo na maniwalang may Diyos. Hindi, isa yung kasaganahan ng tubig. Sabi ni David, "Ang aking saro ay umaapaw." Isa yung pagbulwak mismo ng Espiritu Santo. Kinatatakutan ito ng mga tao. Sinasabi ng ilang tao, "Bueno, ako'y medyo natatakot lang na gawin ito o iyon. O kung ako ngayon lalalim ng kaunti, may mga maipapakita nga ako ng mga medyo sumobra. Pero hindi nyo pinansin yung isa na hindi sumobra. Kita nyo? Oo, paano naman yung mga iba na hindi sumobra? Ngayon, meron nga tayong ilan na humantong nasa laman. At kumbagay, sa umpisa pa lang malina. At hindi ang Diyos, kundi ang mga tao ang humantong sa dahil sa hindi mabuting pamumuno at kung ano pa. Kaya napunta sila sa mali at napadpad sila sa kapanatikuhan. At pagkatapos, ang buong mundo, yun mismo ang ituturo ng Diablo. Tingnan nyo yan. Bueno, hayaan nyong tumayo ako sa umagang ito at ituro naman yung 10 makamilyo na ni hindi man lang nakapagsimula pa. Paano naman sila? Kita nyo? Tingnan nyo ang kalagayan nila. Tingnan nyo yung lalaki na yon, gaya ni Aikman, ngayon na may pinakamataas. Sinasabi nila, ang mga Pentecostal ay hindi etikal at masasagwa, at sila hindi edukado, at kung ano pa na gaya nun. Tingnan nyo si Aikman, isa sa pinakamataas ang pinag-aralang kalalakihan sa mundo. At pinapatay niya ang 6 na milyong bata't mga kababaihan at kalalakihan, 6 na milyong kaluluwa. Di ba hindi nyo naman itinuturo ang mga tao sa taong katulad nun? Hayan nga na may hamak na tao na hindi makabasa halos, marahil mali-mali ang nababanggit na pangalan sa Biblia, at o may nasasabing kung anong bagay, o may nagagawang kung anong mali, o nagkakamali. Hayan nga ang mga dyaryo na isusulat yun kagad kung saan-saan, at sasabihin, hindi sila mapagkakatiwalaan. Kung hindi sila mapagkakatiwalaan, bakit ang edukasyon, itong mga bagay na ito at mga intelektual na meron sila sa panahon ngayon, ay mapagkakatiwalaan ba? Tingnan nyo na lang si Adolf Hitler. Tingnan nyo na lang ang mga utak sa sanlibutan ngayon. Tingnan nyo sila. Sabi ng lumang kasabihan, ang sarsa para sa gansa ay para rin sa isa pang gansa. Ang bagay nga na dapat nyong gawin ay ang magkaroon ng kakayahan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ihiwalay ang tama at mali at tukuyin ang tama at mali. Ngayon, nalaman natin na ang kalbaryo na ito na mayroon sila at ang mga tubig ng buhay na bumuhos para sa mga tao. Ngayon, inaakala ng mga tao sa puso't isipan nila na matapos na uminom ang buong Israel, ay hayat inimpakin na nila ang kanilang mga kamelyo at nagkabit na ng mga lubid sa kanilang mga kabayo at iba pa. At dinala na ang kanilang mga anak at naglakbay na patungo sa kung saang dako at iniwan ang bato na yun doon na pumapatak. Mali po! Ang bato na yun ay nakasunod sa kanila at nakasunod sa kanila ang tubig na yun. Ngayon, sa unang mga taga-Korinto at sa 10th kabanata sa palagay ko at sa 11th talata, mahanap niyo yun doon na nakasunod ang bato na yun sa Israel. Saan man sila magtungo mula noong araw na yun, ang bato na yun ay kasakasama nila at nakasunod sa kanila ang mga tubig. Isa mismong magandang tipo at isang magandang paghawak at isang angkla para sa mananampalataya sa panahon ngayon na malaman ng bato na yon na minsang hinampas, ang tubig na yon na minsang bumuhos mula sa kalbaryo ay kasakasama natin saan man tayo naroon. Oh, ang ganda! Hindi nga yun nagpapaiwan sa kung isang lugar at sasabihin, bueno, nagkaroon tayo ng tubig noong isang araw bago ang kahapon sa dakong yun doon. Mayroon po tayong tubig ngayon, dito mismo, dahil ang bato na yun ay si Kristo, at si Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo, nakasunod ang bato na yun sa Israel. Hindi sila ang sumusunod doon sa bato, bagkus ang bato'y nakasunod sa kanila. Amen! Nagtungo sa paglalakbay nila ang Israel. May isang bagay lang naman sila na dapat gawin. Yun ay tumahak mismo sa diretsyong daan, diretsyo mismo sa lupang pangako, at yung bato at tubig ay nakasunod sa kanila. Ang bato na nakasunod sa kanila, yan mismo ang sinasabi sa inyo ng unang mga taga-Korinto sa 10th kabanata. Sige po, ang bato na iyon ay si Kristo. Kinuha ng Diyos ang mga kahatulan sa mga tao at nilagay ang mga ito kay Kristo at hinampas siya. Napansin niyo ba? May biyak doon sa bato mula nung sandali na iyon. Ang bato ay may biyak mismo kung saan hinampas ni Moises. At si Kristo ay may biyak nung siya hampasin. Nasugatan siya dahil sa ating pagsalangsang at sa kanyang mga latay, tayo pinagaling. Mula sa buhay na iyon ay nanggaling ang mga tubig ng buhay na tinatamasa natin ngayon. Ngayon, para makuha ang buhay na ito, alalahanin nyo, ang buhay ni Kristo ay nananatili sa iglesia. Hallelujah! Oh, kung maiangkla lamang natin ang ating mga pag-iisip doon sa susunod na 10 minuto, hindi iniiwan ni Kristo ang iglesia. Ako'y kasama ninyo sa tuwi na, maging sa katapusan man ng sanlibutan. Ang mga tao ang nangiiwan kay Kristo, hindi si Kristo ang nangiiwan sa mga tao. Iniiwan ito ng mga tao dahil sa kanilang di pagsampalataya. Iniiwan nila si Kristo, hindi si Kristo ang nagiiwan sa mga tao. Ang Israel ang nangiiwan sa dumadaloy na tubig, hindi ang dumadaloy na tubig ang nangiiwan sa Israel. Kita nyo, dahil klarong sinasabi mismo ng Biblia yun, nakasunod ang bato at ang tubig sa Israel, nakasunod sa kanila. Saan man sila magpunta, ito'y nagpupunta rin. Oh, gusto ko nga sa umagang ito, kung may oras lang tayo, na bumuklat sa unang kabanata ni Josue, kung saan sinabi niya roon, saan man umapak ang talampakan ng inyong paa, ibibigay ko sa inyo. Saan man kayo magtungo, ang Panginoon ninyong Diyos ay kasama ninyo. Huwag ninyong katakutan ang sinumang tao. Magpakatapang kayo. Saan man aapak ang inyong paa, ako'y kasakasama ninyo. Kahit na saan pa ito, ang Diyos nga'y kasakasama ni Josue. Ang siyering Diyos na ito'y kasama ng kanyang iglesia sa umagang ito. Tayo pa'y uminom lamang mula doon sa bukal na ito. Saan man kayo umapak, naroon nga ang Diyos kasama nyo para magbigay ng tubig at bigyan kayo ng buhay. Ako'y kasama ninyo sa tuwi na, maging sa katapusan man ng panahon. Si Kristo'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang mga batas ng Diyos. Ngayon, sasabihin nyo, kung ganoon, kapatid na Branham, bakit hindi natin nagagawa ang mga bagay na dapat natin gawin? Bakit po ang ating mga kaloob at mga bagay sa iglesia'y hindi humahantong sa husto nitong kulay sa kung saan dapat ito? Bakit po ang ating iglesia'y hindi umaangat at sa dako sa kung saan dapat ito? Ang mga tao, noong panahon ng pagsubok, ay nalihis gaya ng nagawa noon ng Israel. Iniisip kasi nila na iniwan sila ng Diyos. Pero alalahanin niyo, hindi kailanman iniwan ng bato na yon ang Israel. Iniwan ng Israel ang bato na yon. Nakalimutan nila na ang bato na yon ay kasakasama pala nila sa lahat ng oras. Nandun yun lagi, tumugay-gay kasama nila hanggang sa dulo ng daan. Ito'y nakasunod sa kanila. Hindi nga yun lalayo na lampas sa layo na di na makakausap. Hindi nga yun lalayo na lampas at layo na hindi na maririnig pa. O hindi yun lalayo na lampas sa layo na hindi na makikita pa. At ganoon din si Kristo. Sa iglesia sa panahon ngayon, hindi siya lalayo na di na makakausap kahit ilan sa inyo ng mga tumalikod at nagawa ng pagkakamali at naiwaglit ang kagalakan at ang tubig nyo ay natuyo na. Siya ay nasa distansya lamang na makakausap nyo. Nakasunod siya sa inyo. Alam niya ang bawat kilos na ginagawa nyo at lahat ng ginagawa nyo. Nananabik siya na marinig na tawagin nyo siya sa eksena. At itong dakilang Pentecostal na pagkilos sa panahon ngayon, ang Diyos ay naghihintay na tawagin nyo siya sa eksena. Hindi nga kayo nasa labas ng layo ng pagsasalita sa Kanya. Gayong tayo nakagawa ng mali at nagkasala at tumalikod pa nga sa Kanya at nakagawa ng mga bagay na di dapat natin ginawa. Pero hayon nga na siya'y kasama natin, sinabi ni Kristo na siya'y magiging kasama natin. Sinabi ng Biblia na kasunod ang mga tubig sa mga anak ni Israel. Kapag nauuhaw sila, alam nila na malapit lang ang tubig. Ngayon, ang mga bagay na ito'y kontrolado ng mga batas. Ang buong sistema ng Diyos ay isinaayos sa pamamagitan ng mga batas. Ngayon, kunin lamang natin. Sige't huminto muna tayo rito pansumandali. Kunin na lamang nating halimbawa ang mundo. Ito ay umiikot. Kada 24 na oras ay kinukumpleto nito ang isang revolusyon. Ganoong kaganap na wala tayong kakayahan sa kabila ng lahat ng ating siyensya na makagawa ng relo na makapagsasabi ng perpektong oras mismo. Paminsan-minsan, ang pinakamaiinam na mga relo na nagawa nila sa takbo ng isang taon ay sosobra o magiging atrasado ng maraming minuto. Pero ang mundo nga'y hindi pumapalyat saktong-sakto mismo hanggang sa pinakasegundo. Ganon na lamang kaperpekto yun na ang mga siyentipiko sa panahon ngayon. Masasabi sa inyo ng mga astronomo na sa loob ng 20 taon mula ngayon o 50 taon mula ngayon kung kailan eksakto po posisyon ng araw at ang buwan sa isa't isa. Sa pag-inog nito sa 24 na oras na pagsirkulo at sa pag-ikot nito sa oras na yun ng pag-inog sa isang partikular na panahon. Hallelujah. Hindi nga ito pumapalya ni isang tiktak. Hallelujah! Ganap na ganap mismo dahil tumatakbo yun batay sa batas ng Diyos. Alam nila ng eksakto kung kailan bababa ang tubig sa pinakaminuto dahil alam nila kung kailan lulubog ang buwan at itinalaga na noon pa ng Diyos ang lahat sa kaayusan sa pamamagitan ng batas. At kapag ang buwan ngay bababa, kasamang bumababa ang tubig. Kapag ang buwan na may pumapaitaas, kasama ang tubig na tumataas din. At alam nila mismo sa pag-ooras kung kailan lulubog ang buwan. Nagagawa nilang ilagay yun agad sa almanak na kalendaryo ng maraming taon bago pa ito mangyari. At sasabihin sa inyo agad hanggang sa pinakaminuto mismo kung kailan mag-uumpisang bababa ang tubig. Tunay nga, dahil sa ganong paraan lumulubog ang buwan dahil yun ay tinalaga na noon pa sa kaayusan ng batas ng Diyos. Nakatayo ako nung isang araw sa may Lake Michigan at nagpunta ako roon sa Lake Superior sa daan ko papuntang Canada na isang malaking katubigan. At tumayo ako roon at sa isip-isip ko, ilang milya kayang kalapad itong malakit diretsyong tubig na ito rito. At nung makalampas na ako sa Lake Superior, sumapit nga ako sa Michigan na halos kasing laking katubigan din. At papunta roon mula Lake Superior papuntang Lake Michigan, mula Lake Michigan papuntang Lake Ontario at sa Diangang at Huron at lahat ng mga lawang ito kapag pinagsama-sama. Ilan kayang bilyong makabilyong makabilyon at di mabilang na bariles ng tubig tabang ang naroon mismo sa lawa na yon. At doon naman sa Nevada at sa Arizona, New Mexico, kanlurang California, ang naroon naman ay hektay-hektaryang tuyot na kabilad mismong lupain, na matataba na lupa naman na kung ang tubig doon ay makararating lamang sana sa mga lupain na yon, ang bansang ang ito'y mapapakain nito ang buong mundo. Wala ng tao ang magugutom pa at may sobra pang may babalik sa dagat. Ganun nga, milyon-milyong hektarya mismo na makakapagpatubo ng tonelada at milyong tonelada mismo ng mga patatas at repolyo at mga patani at lechugas at mga labanos at kinsay at mga pipino at kung ano-ano pa. Pausbungin niyo ng lupa. Ito ngay nangangailangan lang ng tubig. At heto nga sa dako rito, narito ang tubig. At heto naman ang lupain sa dako rito. Ngayon nakikita natin ito at nalalaman natin na kakayanin itong gawin yon. Dahil sinuri natin ang tubig at nakita nating tubig tabang yon. At sinuri ang mismong lupa at nakita na mataba yon. Ngayon, lahat ng paghahari naway magagawa natin. Pero hindi yun may sasakatuparan sa ganoon. Pero meron ngang batas, at ang batas na yon ay gravitasyon. Ngayon, kung kikilos tayo batay sa gravitasyon, magagawa nating tubigan ang bawat lupa. Makukuha natin ang tubig mula sa mga lawa at matutubigan yon. Pero kinakailangan nating kumilos ayon sa batas ng gravitasyon. Hindi natin yun madadaan sa harinawa. Hindi natin yun madadaan sa pagsigaw roon. Hindi natin yun madadaan sa paghiyaw roon. Kinakailangan natin kumilos ayon sa mga batas ng gravitasyon para mapapunta natin yun doon. Inilalagay ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa batas. Heto, iniisip ko nga, di ko lang po alam kung nabanggit ko na ito sa inyo noon o hindi pa. Nasa Kentucky ako noon, nangangaso ng squirrel, kasama si kapatid na Wood, mga isang taon na ang nakararaan. At kami, kakunting nga noon ang mga squirrel, at kaya nagpunta kami sa bahay ng isang tao para magpaalam kung pwede bang mangaso. Yung lalaking yun ay may ilang hektarya ng lupain, at sa lupang ito ay napakaraming mga punong kahoy. Mangyari nga na, sinabi sa akin ni kapatid na Wood na ang lalaking ito ay isang hindi naniniwala sa Diyos. Isa siyang di mananampalataya. Kaya't nabanggit niya na kakilala niya ang tao. Kaya't siya o ang tatay niya ang nakakakilala doon sa tao. Nagtungo nga siya roon at humingi ng pahintulot para makapangaso. Nagmaneho kami papunta sa lugar na ito ng lalaki at siya at isa pang lalaki doon. Kapwa sila nasa 70 anyos na. Nakaupo sila sa ilalim ng isang puno ng mansanas at lumapit si Ginoong Wood sa lalaking ito at ang sabi niya sa kanya, "Maari ba akong makapangaso ng kaunti sa lugar mo?" At sabi ng lalaki, "Bueno," sabi niya, "ayos lang." Sabi niya, "Sa anong Wood ka nga uli? Ikaw ba yung anak ni Jim Wood?" Sabi niya, "Ako po." Sabi niya, "Bueno, si Tandang G may matapat at kung ano pa." Sabi niya, "Sige, makapapangaso ka saan mo man gusto. Dito sa lugar ko, may nasa daandang hektarya ako. Sige, gawin mo lang. Magpunta ka roon sa mga talibis saan mo man gusto. Maging komportable ka lang." Nakaupo ako noon sa loob ng sasakyan dahil iniisip ko na ang isang mangangaral at ang isang taong walang kinikilalang Diyos ay hindi mainam kung magsasama. Lalo na tumihingi kami ng pabor sa isang hindi naniniwala sa Diyos. Pagkatapos, hindi katagalan, sabi ni kapatid na Wood, "Bueno, ngayon, pwede ko bang isama ang pastor ko? Sa palagay ko naman ay ayos lang na makasama ko siya." At ang matandang lalaki bumaling, hawak-hawak ang tungkot niya. At ang sabi niya, "Wood, sinasabi mo ba sa akin na nagpakababa ka na masyado? Na ano pa't nagsasama-sama ka pa ng mga ngaral saan ka man magpunta?" At ganun na nga't naisip ko, matapos yon, na siguro'y mainam na bumaba ako ng sasakyan. Kaya bumaba na ako ng sasakyan at nakipag-usap sa matandang Ginoo ng ilang minuto. At ipinaalam niya agad sa akin na wala ngang silbi ang mga mangangaral para sa kanya. Dahil iniisip niya na nagsasalita lamang ang mga mangangaral tungkol sa bagay na hindi nila nalalaman kung ano mismo. Sabi niya, gumangawa-ngawa lang sila ng kung ano-anong bagay na maski sila'y din nila nalalaman kung ano yon. "Bueno," sabi niya, "kapag may tao nakakausap sa akin, ang gusto ko ay yung alam ng taong ito ang sinasabi niya. Ngayon, makatwiran nga naman yon. Makatwiran mismo." Sabi niya, "Ngayon, kung may tao nakakausap sa akin, hindi ko gusto na magsasalita siya ukol sa kung anong bagay na kung ano na sa pantahan lang na di niya alam ang sinasabi niya. Ang gusto ko ay magsasalita siya ukol sa bagay na nalalaman niya talaga kung ano ang sinasabi niya. Bueno, nire-respeto ko yung ganon. Nire-respeto ko yung ganoon nung matandang Ginoo. At kaya ang sabi ko, bueno, mainam po, ang bawat isa na may sariling opinyon." At ang sabi niya, "May isang mangangaral na nagpunta rito sa lugar na ito, mga ilang taon na ang nakararaan, na nagdaos ng pagtitipon sa may Acton. Tapos sabi niya, itong mangangaral na ito, isang gabi, siyang ay dayo sa lugar na yon. Ang sabi niya sa isang ginang na nakaupo sa mga dumalo roon, 'May panyo ka sa iyong bursa, at ikaw si ginang ganito at ganoon. At may kapatid na babae ka na may sakit na naroon sa burol dito. Ang pangalan niya ay ganito at ganoon. Malapit na siyang mamatay dahil sa kanser sa kanyang tiyan. Tapos ang sabi, iuwi mo ang panyo na yan at ipatong sa kapatid mong babae at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, hindi siya mamamatay bagkus ay mabubuhay. Sabi nung lalaki, ang babaeng iyon ay kaibigan namin. Tapos sabi, dinala namin ang babaeng ito, itong panyungang ituroon, o itong lalaki sa taong iyon. Unang-una pala'y ang sabi niya, ang babaeng ito, ang asawa ko't ako ay naroon nung umagang iyon at naghatid doon. Inasikaso namin ang babaeng ito at kalunos-lunos ang kalagayan niya. Sinukuan na siya ng mga doktor. Matagal na. Ganun na lamang kalunos-lunos ang kalagayan niya na kinakailangan naming buhatin siya habang nasa kumot siya. Iangat siya at lalagyan ng arinola sa ilalim niya tapos ibabalik. Iangat siya gamit yung kumot. Ganun siyang kalala. Sabi ng lalaki, isang gabi sa dapuroon, may umalingaw-ngaw na ingay na akalain mo na namatayan sila roon. Nandyan nga si Ben, dala yung panyo na yon. Dinala yun doon noon. Sa palagay ko, ikaw nga yun, hindi ba Ben? Si kapatid na Ben nga yun na nandyan, na kinuha ang panyo na yon, dahil siyang naghatid doon sa babae na yon. Tapos sabi, noong kinaumagahan na, ang babae kumakain na ng piniritong mga apple pie. Tapos sabi, hindi lang ginagawa ng babaeng ito ang gawain niya, bagkus ginagawa na rin niya pati yung trabaho ng kapitbahay niya. Ganon siyang gumaling ng maigi. Sabi nung lalaki, ngayon lagi kong nga iniisip, kung makita ko lamang ang mga ngaral na yon, alam na alam nga niya ang sinasabi niya. Sabi, gusto kong makausap siya. Tumingin sa akin si kapatid na Wood at tumingin din ako sa kanya. Habang nakatayo ako roon na marumi at pinagpapawisan at marungis, may katagalan na kaming naglulumagi sa kakahuyan. At may tilamsik pa kami ng dugo ng squirrel. At kaya ang sabi ko, bueno, sabi ko, ang ibig mo po bang sabihin ay gusto mo pong makausap ang lalaking ito at para masabi niya sa iyo kung paano niya nagawa yon? Sabi niya, ganun po, yan ang ibig kong sabihin. Sabi ko, bueno, mainam yan. Kumakain ako noon ng isa sa mga mansanas niya. May mga dumadapong maliliit na dilaw na mga bubuyog sa mga yon. Alam niyo, panahon kasi ng taglagas noong taon na yon. Agosto, mangyari nga na hawak-hawak ko yung munting mansanas at kinagatan ko na yon. At sabi ko, napakainam na mansanas nito. Sabi ko, gaanong katagal na po ang puno na yan dyan? Oo, sabi niya, ako mismo ang nagtanim niyan dyan. 30 o 40 taon na ang nakararaan o parang ganoon. Ganun po pala. Sabi ko, gusto po kitang tanungin ng isang katanungan. Sabi ko, papaanong nangyayari? Nakikita ko ang mga mansanas na naglalaglagan mula sa puno na iyon. At pati yung mga dahon nito'y nalalagas na rin. At heto nga ito na nasa kalagitnaan pa lang ng Agosto. Tapos sabi ko, hindi pa nga pumapasok ang taglamig. Wala pa tayong niyebe o kung ano. At sa kabila nun, ay naglalaglagan ang mga dahon mula sa puno. Bakit po kaya ganoon? Sabi niya, umalis na kasi yung dagta doon sa puno. Oh. Sabi ko, sana man po nagpunta. Sabi niya, bumaba sa mga ugat. Tapos sabi ko, kung ganun po'y, ganong katagal itong mananatili sa ibaba roon? Sabi niya, hanggang sa magtagsibol. Tapos sabi ko, kung ganoon ay manunumbalik ito at mag-uusbong na naman ng mga bagong dahon panglilim, bagong mga mansanas para kainin. Sabi niya, tama, ganun nga mismo. Sabi ko, bueno, may gusto sana akong tanungin sa iyo, Ginoo. Nabanggit mo ang mga taong ito na hindi nila alam ang sinasabi nila. Sabi ko, may papaliwanag mo ba sa akin kung anong klaseng katalinuhan ang makakapagpabunsod sa dagta na umalis ng puno? Kung mananatili yon sa buong taglamig, ang puno ay mamamatay. Papatayin mo ang puno. Ang binhi ng buhay ay naroon nga sa dagta. Kaya sabi ko, papatayin mo ng puno. Ano kayang katalinuhan ang nagbubunsod doon sa dagta na umalis ng puno? Bumaba sa mga ugat at manatili doon hanggang sa magtagsibol. At pagkatapos ay babalik muli paitaas at magbubunga ng maraming mansanas. Sabi ko, maglagay ka ng tubig sa isang balde at itabi mo yon sa isang poste at tingnan mo kung sa Agosto ay bababa yon hanggang sa ilalim ng poste at manunumbalik paitaas sa panahon ng tagsibol. Kita mo? Sabi ko, may kung anong batas nga. May batas ng kalikasan mismo. May katalinuhan na nagtalaga nung batas na yon na umiral. Hindi lang yon! Pero ang sharing katalinuhan na yon ay marapat lamang na pairali ng batas na yon na nagpapababa doon sa ugat ng puno at pinapanumbalik. Sabi niya, hindi ko yan kailanman naisip. Sabi ko, magagawa mo ba kung matuklasan mo kung anong katalinuhan yon na nagbubunsod sa dagta na kumilos mula sa mga sanga ng puno tapos bababa roon sa mga ugat at manunumbalik? Yan po ang sharing katalinuhan na nangusap sa akin doon noong gabi na yon. Humayo ka, ilagay mo ang panyo na yan sa babae. Sabi niya, at ikaw pala ang mga ngaral na yon. Sabi ko, siya nga po, tama po. Nung nakaraang taon, bumisita ako. Siya po'y pumanaw na, at noong mga sandali na yon ay nakaupo sa may balkonahe ang kanyang balo, nagtatalop ng mga mansanas mula sa siring puno. Kapatid, nung una nga ay papaalisin sana kami, hindi nila kasi kilala kung sino kami. Tapos lumapit ako at sinabi ko sa kanya ang tungkol doon na may pahintulot kami mula sa kanyang asawang lalaki at naikwento ko yon. Sabi niya, buong-buong ipinagtapat niya ang buhay niya kay Kristo bago siya mamatay. Kita niyo, ano ngang mayroon sa punong yon? Ano bang katalinuhan ang nagpababa roon? Isa yung batas. Isa yung batas na itinalaga mismo ng Diyos sa kaayusan. At ang batas na yon ay batas ng Diyos na asikaso sa nasasakupan na yon. Amen. Alam nyo, hindi ko alintana kung gaano man kayong kalakas na magdedeklara at sasabihin ngayon, hindi mangyayari. Ang araw ay hindi sisikat sa taginit. Sisikat at sisikat ito, ano't anuman. Kahit na gaano nyo pang ipagpilitang sabihin, hindi ko papayagan na dumating ang gabi. Darating at darating mismo. Dahil itong bagay na kinabubuhayan natin na tinatawag na mundo ay kontrolado ng batas ng Diyos. Ngayon, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, gusto kong tanungin kayo ng isang bagay. Mangyari na kung tayo pinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos, ang Diyos nga'y walang mumuntit, mahihinang bahagi at malalakit malalakas na bahagi. Siya ay ganap na Diyos mismo. At kung meron kayong sapat na Diyos sa inyo, na kahit ito pa'y halos gaanino na lang, sapat yun na kapangyarihan para lumikha ng bagong mundo. Sapat na kapangyarihan yun para lumikha ng bagong buwan at bagong mga planeta. Ang Diyos kasi yun, at malakas ito. At ngayon mismo, ang bawat mananampalataya na narito ay may buhay na walang hanggan na ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo. Sapat na kapangyarihan yun para buhayin ng mga patay, na pagalingin ng mga may sakit, na ayusin ng mga pag-inog sa tamang kalalagayan. Pero kayo, kinokontrol ito ng batas ng Espiritu na yan na nasa inyo. Kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang siyaring Espiritu na kabit nyo ay magbabangon mismo sa sarili nyo sa araw ng pagkabuhay na maguli. Si Jesus, nung narito siya noon sa lupa, noong mamatay siya, ang kanyang kaluluwa ay bumaba roon sa impyerno at nangaral sa mga Espiritu na naroon sa bilangguan. Ang mga kaluluwa na nasa bilangguan na hindi nagsipagsisi sa pagpapahinuhod ng mga araw ni Noe. Ang katawan niya ay pumaroon sa libingan, pero bago siya mamatay, itinagubili niya ang kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos. Ang espiritu niya ay nagtungo sa Diyos, ang kanyang kaluluwa ay nagtungo sa impyerno, at ang kanyang katawan ay pumaroon sa libingan, at hinihimpil si Jesus mula sa pagkabuhay na maguli hanggang isang kasulatan ay matupad. Hindi siya maaring bumangon agad, dahil kinailangan niyang manatili sa libingan ng 3 araw at gabi. Pero noong ang kasulatan ay kumpleto ng natupad, ang pumipigil na iyon ay inalis. Ang kanyang espiritu ay bumaba sa kanyang kaluluwa, ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at siya ay bumangong muli. At kapag tayo mamatay, ang ating kaluluwa ay tutungo roon sa ilalim ng dambana ng Diyos na ako'y nagkaroon ng pribilehyo na makita ilang umaga pa lang ang nakararaan, gaya ng nalalaman nyo sa isang pangitain kung saan ipinapangusap mismo ng Biblia. Ang ating mga espiritu ay tutungo sa Diyos na nagbigay nito at ang ating mga katawan ay babalik sa alabok ng lupa. Pero balang araw, kapag ang kasulatan ay matupad na, ang ating mga espiritu ay pakakawalan mula sa Diyos, kukunin ang kaluluwa at ang kaluluwa ay tutungo sa katawan at ang kapangyarihan na magbabangon sa atin ay nandito na mismo sa atin ngayon. Tayo ngayon ay nasa makalangit na mga dako. Nandito na tayo ngayon sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Kung walang batas ukol roon, ang mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos ay gagawa para sa kanila ng isang mundo rito at mamumuhay ng kanya-kanyang buhay roon. May kamit kayong kapangyarihan sa inyo na gawin yun. Maski gaanino man ng kapangyarihan ng Diyos ang nariyan sa inyo, may kapangyarihan kang ang taglay para gawin ito. Ang Diyos ay pinakamakapangyarihan. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Yang kapangyarihan na nariyan sa inyo ang magbubunsod niyan. Magagawa mong salitain mismo ang mundo't iiral at makapamumuhay kayo roon. Hallelujah! Hayan nga, ganyan ang kapangyarihan na nasa iglesia ngayon. Pero ito'y kinokontrol na isang batas. At ang batas na yan ay hindi pagsunod sa ilang mga kautusan. Ito'y batas ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus, lahat ng mga bagay ay pangyayari sa kanila na sumasampalataya. at kung masasampalatayanan nyo itong anuman na ipinapanguna ng Diyos sa inyong kaluluwa na sampalatayanan, iyon ay inyo, bawat dako na apakan ng talampakan ng inyong paa sa pamamagitan ng pananampalataya ay ibibigay mismo sa inyo ng Diyos. Amen! Sa inyo yun, pag may may-ari nyo yun, kung masusumpungan nyo lamang ang susi na ito sa batas ng pananampalataya na siyang magbubukas noon sa inyo. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Ang kapangyarihan na iyon ay kinokontrol sa pamamagitan ng kung kayo isang anak na lalaki ng Diyos, kung kayo ay anak na babae ng Diyos, hindi yun mawawaglit sa inyo. Naroon yun sa inyo sa tuwina. Pero napapalayo lang ang sarili nyong pananampalataya mula rito. Pero ito ngay naroon pa rin. Hallelujah! Kapag kayo'y ligtas, nagkakaloob ang Diyos sa inyo ng pananampalataya para bumangon mula sa putik ng lupa. Pinagtatagumpayan ng inyong pananampalataya ang mga bagay ng sanlibutan. Ano ba ang inyong pananampalataya? Ang pananampalataya nyo ay nasa pagkilos na iyon na ginawa na ng Diyos sa inyo para ibunsod kayo na maging anak ng Diyos. Itinitigil nyo na ang pagsisinungaling. Itinitigil nyo na ang pagnanakaw. Itinitigil nyo na ang inyong pagiinom ng alak dahil ang pananampalataya nyo ay inaangat kayo sa ibabaw nito. Amen! Kung hindi nyo yan ginagawa, wala kayong anumang pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay naligtas. At ito'y sa pamamagitan ng biyaya. Kung gaano kalaki ang pananampalataya na lumalabas sa inyo, ganon din kalaki ang kapangyarihan na tinataglay nyo. Dahil sa inyo'y nananahan ang kapangyarihan para likhain ang kalangitan at lupa. Ang Diyos ay nananahan sa inyo. At kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Amen! Ayan nga, pero ang pananampalataya nyo yun, sinabi ni Jesus, batay sa inyong pananampalataya, yun nga'y mapangyari sa inyo. Kung kayo ay makasasampalataya, lahat ng mga bagay ay pangyayari. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung sabihin nyo sa bundok na ito, malipat ka at hindi mag-aalinlangan, bagkus ay mananampalataya sa bagay na inyong sinabi. Kaya anong uri ba ng tao dapat tayo na may kamit na pananampalataya sa dakilang nagtutubos na Kristong ito na nabubuhay sa kalooban natin, ang hinampas na batong ito na hindi kailanman iniiwan ng iglesia? Ako ay kasama ninyo sa tuwina, maging sa katapusan man ng mundo. Ang palagiang presensya na dakilang baha ng kaligtasan at kapangyarihan na ibinuhos mula sa Kalbaryo patungo sa iglesia, ang palagiang presensya ng nabubuhay na Diyos, ang dakilang pag-agos, ang hinampas na bato na kasakasama natin sa ating paglalakbay. Nawaglit ng Israel ang kanyang pananampalataya. Nalihis sila mula sa daan. Unti-unti silang nagnasa ng mga palayok ng karne. Kung nanatili lamang sana sila sa pananampalataya at nanampalataya, nadadalhin sila ng Diyos patungo sa lupain na yon. Wala ngang bagay na makahadlang sa kanila. Nagawa na nilang magpabuka ng mga dagat. Nagawa na nilang hagupitin ng mga salot ang kanilang mga kaaway. Nagawa na nilang mapako sa likuran nila ang kanilang mga kaaway at lumakad mismo sa lupa. At sa kabila nun, ay wala pa rin pananampalataya para magpatuloy na tumungo sa pangako na yon. Taglay ni Josue at Caleb ang pananampalataya na yon. Sabi nila, tayo ay may higit na kakayahan para sakupin ang anumang bagay na darating sa harapan natin. Yan ang problema sa kaiglesyahan. Magagawa natin isupili ng bawat sakit. Kamit natin ang kapangyarihan dito sa atin. Tayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Walang anumang makatatayo laban sa atin. Ang tanging bagay ay nais niyang makasumpong ng mga tao na sasampalataya rito. Nasasampalataya na ang Diyos ay gumawa na para sa inyo. Hindi kakamtin pa lang natin. Kamit na natin mismo ngayon. At ang palagiang nabubuhay na presensya ng Espiritu ay nasa atin. Amen. Ayan nga, yan ang ibig kong sabihin sa pangungusap ko sa paksang ito, sa umagang ito. Ang palagiang nariyan na tubig mula sa bato. Ang palagiang nariyan na tubig mula sa bato ay narito na mismo ngayon. Ang palagiang nariyan na tubig na yon mula sa batong hinampas sa Kalbaryo. Noong ang Espiritu Santo ay lubabas mula sa kanya sa Kalbaryo na pumaroon sa iglesia noong araw ng Pentecostes, ang sariling Espiritu Santo ay narito sa umagang ito at nagkakalupito sa atin ng pangako. Yan ang dahilan sa paglakad ko sa harap ng mga taong may sakit. Nung atasan niya ako roon, sinampalatayanan ko ito. Diyos mismo ang may sabi. Sa ganong paraan nangyayari ang mga pangitain, Diyos mismo ang nangako. Hindi kailanman nagsisinungaling ang Diyos. Sampalatayanan niyo ito. Kinakailangan niyong sampalatayanan ito. Marapat lamang na may kung anong bagay roon. Buksan niyo ang taklob. Buksan niyo ang bagay na yon para papasukin kayo roon. Ang kailangan natin ngayon ay hindi manalangin ng higit na kapangyarihan, Meron na kayong sapat na kapangyarihan para gumawa mismo ng bagong langit. Ang kailangan niyo mismo ay pananampalataya para gamitin ang kapangyarihan na ito. Ang kailangan niyo ay ang pagkontrol sa buhay na yan at mamuhay ng isang makadiyos mismong buhay na kung ihiling kayo sa Diyos ng anumang bagay, alam niyo, tayo may pananalig sa Diyos. Ukol diyan, alam natin na kung susundin lang natin ang kanyang mga utos, hindi niya pipigilan ang anumang mabuting bagay mula sa atin kung tayo lalakad sa kanya. Ang Diyos ay lumalakad kasama natin. Oo, ang ganda. May isang bagay na lang sila na dapat gawin. Yun ay manatiling diretso sa daan. Hindi magpapalaboy-laboy na mapapadpad dito at mapapadpad doon. Bagkus ay manatili mismo sa daan. Ang iglesia nga ay may nag-iisang bagay lang na dapat gawin. Manatili mismo sa daan. May haliging apoy na sila, na taglay nila, para mapanatili nila ang kanilang mga sarili sa daan sa pamamagitan ng pagsunod mismo sa haliging apoy. Yun ang nangunguna sa kanila. Ang bagay na pinagtutuunan nila ng paningin ay ang haliging apoy. Nakita nila ito na kumilos kay Moises at alam nila na siya ang tagapanguna. Ngayon, gamit natin ang salita. Sumusunod tayo sa salita at nakikita natin ang salita na kumikilos sa mga mananampalataya at alam natin na ganun yun mismo. Ang Diyos ay kumikilos sa atin. Pinagtitibay ang salita sa pamamagitan ng mga tanda na lumalakip na nanatili tayo sa salita. Ang salita'y nagbubunsod ng mga resulta. Nanatili sila kasama si Moises dahil ang haliging apoy sinusundan yun ni Moises. At sila'y sumunod nung magsimula silang tumalikod kay Moises at maligalig laban sa Diyos at laban kay Moises, sila ngay nalihis sa isang dakot sa isa pa. Dumating ang mga kaguluhan. Tunay, mananatili tayo sa salita at ang salitang ito'y magbubunsod ng mga tanda. Sabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila ng mga sumasampalataya sa salita. Kita nyo, nananatili mismo. Sa pananatili nyo sa salita, ang salita ay magbubunsod ng mga tanda. Pero si Moises, anong ginawa niya? Lumihis sila. At anong ginawa nila? Lumihis sila sa daan at nawaglit nila ang pinagkukunan nila ng tubig. Sa palagay ko, ay yan ang nagawa ng iglesia sa panahon ngayon. Ito'y nalihis mula sa daan ng kasulatan. Napadpad sila sa mga ismo. Napadpad sila sa mga mamunting bagay na di dapat nila ginagawa. Pinili nilang mag-implementa ng mga bagay-bagay. Pinili nilang i-implementa ang mga bagay tulad ng Credo de los Apostoles. Saan nyo maahanap ang ganoon sa Biblia? Pinili nilang i-implementa ang mga katesismo na pabasan nila. Pinili nilang i-implementa ang pagka-denominasyon sa halip na isang karanasan. Pinili nilang i-implementa ang pagkakamayan sa halip na ipanganak na muling karanasan. Pinili nilang i-implementa ang pagbibisik sa halip na bautismo sa tubig. Pinili nilang i-implementa ang isang masamang formula, Ama, Anak at Espiritu Santo. Samantalang wala namang ganoon sa Biblia, ang sabi ng Biblia, sa pangalan ni Yesus Kristo, may nag-iisang bagay lang na dapat gawin kung nagnanais kayo sa siyaring tubig na yon na makabalik sa daan uli. Bumalik kayo sa hindi siya umalis. Siya narito pa rin. Ang ginawa nyo ay mas tinanggap nyo ang mga kredo sa halip na si Kristo. Napadpad kayo sa pag-alboroto. May isa na nagsabi, bueno, isa akong Methodist. Ang sabi naman ng isa, isa akong Baptist. Ipinapakita lang niyan na hindi kayo Kristiyano kung ganoon. Tayo ay kay Kristo. Sa Kanya tayo. Sasabihin nyo, bueno, kung ako, isang Baptist, kung yan lang kayo, kung ganoon, hindi kayo kay Kristo, isa kayong Baptist. Sasabihin nyo, bueno, isa akong Pentecostal. Kung isa lang kayong Pentecostal sa bisa ng denominasyon, ganun lang kayo. Pero kung nagkamit kayo ng Pentecostal na karanasan, at ang Pentecostal na salita ay magbubunsot mismo ng isang Pentecostal na karanasan, sumunod kayo sa siyaring bagay na ginawa ng mga lagad, manatili kayo roon hanggang sa puspusin kayo ng Espiritu Santo. At mangyari nga na kung kayo'y naging laban na sa salita, yung Espiritu na nasa inyo ay laban na mismo sa kung ano ang sinasabi ng salita. Kung ganoon, ay hindi yan ang Espiritu Santo. Ang Diablo yan na ginagaya lamang ang Espiritu Santo. Nakikita niyo ba kung saan tayo ipinadpad noon? Oo, ang ilan sa atin ay nagsasalita sa iba't ibang wika. May mga pagsisigawan tayo at mga bagay na gaya noon. At ang kaso'y tinanggihan ang lahat ng iba pang mga bagay na ito. Pinahintulutan niyo ang lahat ng mga bagay na wala sa kasulatan na pumasok sa iglesia. Sana ngayon ang bagsak natin. Balik sa isa na namang disyerto. Tuyong organisasyon. Nag-organisa tayo at nawaglit natin ang ating tubig. Yan mismo ang ginawa ng Pentecostal. Noong nagsimula itong mag-organisa, nagsimulang mabiyak ang pagbubuklod at ang sinasabi na ay, bueno, ngayon, hindi kami makipag-ugnay kung ang taong ito ay naniniwala sa ganyan. Puntahan niyo siya, tabihan niyo hanggang sa siya makaabot sa salita ng katotohanan, sa kaalaman sa katotohanan. Ano pa man yun, Huwag niyong pagtuunan yan, ano tanuman. Ang dapat niyong pagtuunan ay ang maging magkakapatid. Pero, ang ginawa natin, nag-organisa tayo. At sinasabi, bueno, isa ka kasing oneness, isa ka kasing twoness, o threeness, o katulad nun. Ayaw namin magkaroon ng anumang pakipagbuklod sa inyo. Mangyari nga, na kung yan ang gagawin natin, anong ibinubunsod natin? Dinadala lang natin ang ating sarili pabalik sa disyerto uli. Ganun nga. Pero alalahanin nyo, noong ang Israel ay malihis sa daan patungong lupang pangako, hindi sila iniwan ng bato na natili yun doon. Ganon din ang tubig, ganon din ang Espiritu Santo na nananatili riyan. Hindi natin kailangang maligaw pabalik. Ngayon, dito'y itinuturo ng Diyos ang isang dakilang bagay. May itinuturong aral sa atin ng Diyos dito. Hinampas ng isang beses si Kristo noon. Nagkaloob sa atin ng isang Pentecostal na karanasan ng minsan para sa lahat. Ngayon, nung ang bato ay mahampas, hindi na ito kailangan pang hampasin muli. Minsan lang ito hinampas. Nakagawa ng pagkakamali si Moises sa paghampas dito muli ng ikalawang beses. Nagpapakita tuloy ng kahinaan sa kanyang pananampalataya sa pagtubos. Pero nung si Kristo ay hampasin ng minsan, alam natin na hindi na niya kailangang mahampas muli. Bueno, ano ang ginagawa ni Moises? Mistula bang may pinaumpisahan si Moises na panibago? Para bang may pinaumpisahan siyang bago? At ganyan din ang ginawa ng mga ministro sa panahon ngayon. Pilit silang nagpapaumpisa ng kung anong bago. Gagawin naming Assemblies of God ang aming sarili. Gagawin naming Pentecostal Church of God ang aming sarili. Gagawin naming General Council ang aming mga sarili. Gagawin namin ang aming mga sarili na ganito, ganon o anong iba pa. Hindi ganyan ang ginawa ng Diyos. Hindi niya yan ideya. Si Kristo ay minsan lang hinampas. Yun ang orihinal na karanasan. Yun ang orihinal na pamamaraan. Doon noong araw ng Pentecostes, sabi ni Pedro, magagsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Nagwiwisik naman kami sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Nag-implementa ng lahat na ng mga kredo at lahat na iba pa ukol dito. Kapag lalayo nga tayo sa salita, hindi na nakapagtataka na wala nga tayong nararating. Kita nyo? May itinuturong aral sa atin ng Diyos. Hindi dapat sinabi ni Moises, ngayon, sige, magpapasimula tayo ng isang bagay na bago ngayon at mag-organize tayo at bubuo tayo ng Iglesyang Katoliko. Yun ang unang bagay na ginawa nila. Naku, pagkatapos pa nga, bueno, magpapasimula tayo ng isang bagay na bago uli mula roon. Bubuo naman tayo ng Lutheran, tapos sumulpot ang Anglican, at pagkatapos ang Baptist, at kung ano-ano pa, mga Campbellite, at Church of Christ, at Antikristo, at lahat na ng iba pa. Kita nyo, nagsimula nga silang magsulputan lahat, susulpot ang isa at kasunod ang isa pa, susulpot ang isa at kasunod ang isa pa, nagtatatag ng mga denominasyon at mga organisasyon. Hindi dapat ganoon. Nakikita niyo ba riyan kung ano ang ginagawa nila? Hinahampas nila muli ang bato para magpaumpisa ng kung anong bagay na bago. Hindi natin kailangan ng bagong doktrina. Bawat tao sa Biblia ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Bawat tao sa Biblia na nakatanggap ng Espiritu Santo ay tumahak mismo sa pamamaraan ng Diyos ng eksakto sa pamamaraan na ginawa mismo ng Diyos. Sharing bagay ang ginawa nila. Sharing karanasan ang natanggap nila. Sharing mga tanda ang lumakip sa kanila. Sharing mga gawa ang lumakip sa kanila. Bakit? Namuhay sila sa tabi ng bato. Sharing tubig ang natanggap nila. At ngayon, ang dahilan kung bakit napakarami nating mga kredo at mga denominasyon ay dahil nagpapasimula tayo ng kung anong bagong bagay. Hindi natin kailangan ng kung anong bagay na bago. Manumbalik lang. Hindi dapat hinampas ni Moises ang bato uli para magpasimula ng bagay na panibago. Ang dapat niyang ginawa ay magsalita sa kanila ukol sa orihinal na bato. Oh, maasa ako na nakukuha niyo yan. Ang dapat na ginawa ni Moises ay magsalita sa orihinal na hinampas na bato. Hindi yung tatangkaing hampasin uli ito. Hindi magtangkang magpasimula ng kung anong bago't ibang bagay. Bagkus ay magsalita sa dati ng bagay. Diyos, lingapin mo po ako. Kung mamatay ako na isang pobre sa pulpito, ako'y mangungusap at mangungusap pa rin ukol sa orihinal na bato. Ako'y mangungusap ukol sa orihinal na karanasan. Ako'y mangungusap ukol sa orihinal na mga kasulatan na nagbigay sa kanila ng bautismo ng Espiritu Santo. Magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Nananatili sa atin ang palagiang presensya ng dumadaloy ng mga tubig mula sa bato. Magbubunsod ito ng sariling bagay. Magbubunsod ito ng mga panggitain. Magbubunsod ito ng mga pagpapagaling. Magbubunsod ito ng mga pagpropropesiya. Magbubunsod ito ng bawat bagay na ginawa nila noon. Nung ang Israel ay makabalik sa mga kasulatan uli at nakabalik sa daan, sila'y nagpatuloy sa lupang pangako. Pero inabot sila ng 40 taon. Ang Pentecostal ngay nasa 40 o 50 taon na, na pag-alagala sa palibot ng ilang. Manumbalik kayo sa bato, hayat kitang-kita naman. Heto nga ito, nakasulat mismo rito sa salita. Narito ang Espiritu Santo na nagpapamalas ng isang bagay na lagi niyang ginagawa noon. Kaya ang palagiang presensya ng tubig ay narito. Manumbalik lang kayo rito. Manumbalik mismo sa dati, sa orihinal. Papaano ngang masasabi na nasa orihinal? Bueno, nakipagkamaiba sila sa mga ngaral? Wala pong ganoon. Nabautismuhan ba sila sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Wala pong ganoon. Wala pong sino mang tao sa Biblia saan man o sa labas ng 300 taon sa labas ng Biblia na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Katolikong kredo yan. Hindi doktrina ng Biblia, kita nyo? Kamit nila ang Espiritu Santo, ang mga tandang ito ay lumalakip sa kanila na sumasampalataya. Yan ang iiral mismo uli ngayon. Ang bato na iyon ay palagiang nariyan kung papaano nga ito noon. Ang batong ito na hinampas. Huwag natin sabihin, bueno, sige't pumunta ka lang dito at makianib sa aming iglesyang Pentecostal. Umanib ka sa aming Pentecostal na mga dako. Hindi, dito ka pumunta at sumapi sa Baptist o sa Methodist o sa Presbyterian o sa Katoliko. Ano yun? Yun nga'y paghampas muli sa bato. Pilit na nagpapasimula ng kung anong bagay na bago. Ang sabihin niyo sa kanila, magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Ngayon, bumabalik nga kayo niyan sa daan. Pabalik mismo sa siyaring tubig. Ang siyaring tubig na iyon ay magbibigay ng siyaring kaginhawaan. Magbibigay iyon ng siyaring latay sa katawan. Magbibigay iyon ng siyaring kapangyarihan na naglilinis. Magbibigay iyon ng siyaring kapangyarihan na magpagaling. Gagawin nito ang siyaring bagay na ginawa nito noon kung tayo lamang ay makapapanumbalik sa siyaring espiritu. Ang buhay na naroon sa puro ng ubas ay magbubunga mismo ng mga ubas. Kung ganoon ang ginawa nito noong nakarang taon, siyaring bagay ang gagawin nito sa taon na ito. Yun ang batas ng Diyos. Ganoon mismo ang batas ng Diyos. Kung ito'y puno ng ubas, hayaan nyo lang. Talagang magbubunga yun ng mga ubas. Marahil magpapasok kayo roon ng ibang halamang buhay, pero hayaan nyo lang at manunumbalik yun sa siyaring mga ubas uli. Nagpasok nga tayo ng ibang buhay sa iglesia sa pamamagitan nitong ismong Pentecostal, ng ismong Baptist, ng ismong Methodist, ng ismong Presbyterian, ng ismong Anglican, ng bawat ano pang uri ng ismo. Bakit? Hindi nyo na lang hayaan ito. Manunumbalik kayo sa puno ng ubas, manunumbalik yun sa siyaring kapangyarihan. Amen. Amen. Gustong-gusto ko yun. Magpasimula lang kung anong bago. Ganon din ang ginawa natin. Hindi dapat mga pagpupumilit na ipakita ang kapamahalaan natin. Si Doktor ganito at ganoon ay ang nagtayo ng bantog na ganito at ganoon na iglesia ng ganito at ganoon at ganyan. Hindi po ganoon. Ganoon ang ginawa ni Moises. Ipapakita ko sa kanila kung anong kaya kong gawin. Magpapalabas ako ano tanuman. Hinampas niya yun. Hindi yun lumabas. Sumigaw siya uli. Ipapakita ko kung anong kaya kong gawin. May aksyon na ginawa ang Diyos sa kanya dahil doon. Huwag na huwag niyong iisipin na kung makapangahawakan lamang ako sa kung anong denominasyon, papanagutin kayo ng Diyos dahil diyan. Ganun nga mismo, kinakailangan ninyong manumbalik sa orihinal. Manumbalik, mangusap lang kayo sa mga tao, huwag niyong sabihin sa kanila, hali kayo at umanib sa aming simbahan, hali kayo at usalin ang aming kredo, hali kayo at manumbalik at magsisi at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo kung ang puso niyo ay tama at ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila ng mga mananampalataya. Isang grupo ng mga mananampalataya na ang mga tanda na ito ay lalakip sa kanila. Dahil bakit? Ang bato, ang batong hinampas at ang kanyang tubig ng buhay ay lumalabas. Ibinubunga ang siyaring bagay na ginawa niya noon doon. Hindi nga noon mapipigil ang sarili nito. Oo, siya nga. Ang gusto natin magpakitang gilas at sasabihin, kami Methodist at Baptist, mangusap lamang sa bato. Siya'y palagi ang presensya. Huwag niyong iahanip ito. Hayat, sanib ang naisulat ko rito. Huwag niyong iahanip ito. Hindi niyo magagawang iahanip ito. Yan po ang bagay na sigurado. Magagawa niyong umanib sa Methodist. Magagawa niyong umanib sa Baptist. Magagawa niyong umanib sa mga Pentecostal. Magagawa niyong umanib sa mga Anglican. Pero hindi niyo ito maiahanip. Hindi. Kinakailangan niyong mapuspos nito. Huwag niyong iahanip ito. Magpakapuspos nga kayo rito. Yun lang. Ang mapuspos ng ano? Mapuspos ng kapangyarihan. Mapuspos ng Espiritu. Mapuspos ng buhay. Mapuspos ng kagalakan. Kapayapaan. Pagpapahinuhod. Kagandahang loob. Kabutihan. Kapangyarihan ng Espiritu Santo sa inyong buhay dahil ang walang katapusan na presensya ay nariyan. alalahanin. Ako po'y magtatapos na dahil atrasado na. Pero alalahanin nyo, hindi sila iniwan ng bato na yon. Hindi sila kailanman iniwan ito. At hindi tayo iiwan ni Kristo. Sabi ni Kristo, ako ay sasama sa inyo maging sa katapusan man ng mundo. Tama ba? At ang bato ay nanatili kasama sila sa daan mula Horeb hanggang Nebo. Ganun nga, hanggang doon sa Jordan, naroon pa rin yon. O Diyos, nais kong makita iyon sa may Jordan. Si Moises, nung sina sa Jordan, ang bato na yun ay kasama niya hanggang sa dulo at nakatayo siya roon sa itaas. Nakatanaw sa isang grupo ng mga tao na tumalikod sa pananampalataya at nawalay sa Diyos. Ang puso niya ay masidhing nag-aasam sa kanila at tumanaw siya sa Jordan. Naroon siya sa Jordan. Jordan, spiritual ang tinutukoy ko. At naroon siya at nakatayo roon. Paparating na ang kamatayan sa kanya. Pero tumingin siya. Naroon nga sa tabi niya ang bato. Humakbang siya sa ibabaw ng bato at dumating ang mga anghel. Kinuha siya palayo. Di ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kahit na gaano pang kahirap ng mga sandali. Kahit patanda na tayo ng patanda. Kahit anumang kamatayan ang ikamamatay natin. Alalahanin niyo, ang bato na yun ay paroroon sa Jordan. Hindi ito mangiiwan o magpapabaya man. Alalahanin niyo lang yan. Ang palagiang presensya ng tubig mula sa bato ay sasama sa atin hanggang sa dulo ng buhay at maging sa Jordan. Iyukunan natin ang ating mga ulo habang ang Espiritu ay kumikilos sa kalagitnaan natin. Habang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kalagitnaan natin, meron po ba rito sa umagang ito na hindi pa nakakakilala kay Kristo? At hindi kayo malapit sa bato na yon. Hindi nga nakikipag-usap dito sa umagang ito. Pero alam nyo na narito ito. Nakikita nyo ito na kumikilos sa buong dako. Nakikita nyo siya na kumikilos sa paligid. Nakikita nyo ito na kumikilos mismo sa mga tao. Yun ang palagiang presensya ng tubig, yun ang kaligtasan. Yun yung espiritu na nagpapaapaw ng kanilang mga saro hanggang sa hindi na nila kayang manahimik pa. May bagay dapat na mangyari at hindi nyo siya nakikilala. Maari nyo bang itaas ang inyong kamay at sabihin, ipanalangin mo po ako, kapatid na Branham. Nais ko ngayon na makilala siya at ninanais ko na makausap siya at ninanais ko na makilala siya bilang ang kapuspusan ng kanyang espiritu. Nais kong mabatid na siya'y nasa tabi ko lamang sa tuwi na nananampalataya ako na siya nga. Pero ninanais ko na makausap siya mismo at ako'y nauuhaw at ako'y nagugutom sa Diyos. Ninanais kong makilala pa siya ng lubos. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo, at pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. At ikaw, kapatid, ikaw, oo, diyan sa likod na likod, dito ang binibini, oo, oo, binibini. Nakikita namin ang inyong mga kamay, at nakikita ng Diyos ang mga ito. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. Pagpalain ka ng Diyos, at ikaw, binibini, amen. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka, kapatid na babae. Meron pa po bang iba sa time team na sandali na ito? Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likod na likod, kabataan. Bulayin nyo. Bulayin nyo ang palagiang presensya ng tubig mula sa bato, ang siyaring espiritu, na sumigaw siya roon noong araw na yun ng kahatulan para sa kanya, noong kunin niya ang hatol na para sa atin, at tumampas sa kanya ang tungkod ng galit ng Diyos at ang inyong mga kasalanan, ay ipinulupot doon sa tungkod na yon at hinagupit sa kanya at ang kanyang dugo at tubig ay umagos mula sa kanya. Ang sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay ay tinatagubilin ko ang aking espiritu. At noong araw ng Pentecostes, ito'y dumating at sumama sa atin sa paglalakbay. At ito'y napakalapit na mismo ngayon. Nais niyo bang sabihin, ako'y naglimayon at lumihis palayo sa tahanan, Panginoon? Ako'y papauwi na sa tahanan habang inaawit natin ito. Kung nais niyong lumapit sa altar at magpakabanal muli rin, sa inyong kaluluwa. Ihalay kay Kristo. Amen. Tatlong mumunting kabataang lalaki ang lumalapit ngayon ng mabilis na may mga luha sa kanilang mga mata. Nakaluhod ngayon dito sa gilid ng altar. Hayan nga, sila'y pinatawad. Pinatawad na sila bago pa man sila tumayo sa kinaupuan nila. Noong sandali na magpasya sila sa kanilang mumunting diwa, sila'y lumapit lamang sa harapan at lumuhod dito para maalaman ng mga tao kung kaninong panig sila pumapanig sa umagang ito. Iniisip ko na marahil may mga matatanda rin na gagawa ng tulad nito. Sadyang luluhod lamang at magsasabi, "Panginoon, ako'y napalayo ng gusto mula sa landas. Masyado akong nag-aalinlangan at kung minsan napapalayo ako't nasasadlak sa kasalanan. Ngayon gusto kong makapanumbalik bago mahuli ang lahat. Diyos, nais kong dumulog. Nagnanais ako na dumulog at lumuhod. Amen." Ngayon, ang mga mumunting anak na babae ni Arthur Bean, mga magkakasing laki, heto sila't dumulog dito, lumuhod. Hetong dumudulog din ang isang munting batang babae na kamakailan lang, ay may bagong munting kapatid na lalaki sa bahay. Noong isang araw, ako po'y nakaupo, dumalaw sa akin si Ginang Wood at nabanggit sa akin, ang sabi, ang kapatid na babaeng ito ay papunta sa ospital at magsisilang ng sanggol. Ang sabi ng Espiritu Santo, sabihin niyo sa kanila na lalaki. Noong ito nga'y ipanganak, isa nga yung sanggol na lalaki. Mukhang ang mga bata ang narito sa umagang ito. Mga maliliit na kabataan mula sa munting klase ni kapatid na babaeng Arnold, iniaalay ang kanilang buhay. Ang buong altar sa aking kanan ay puno ng maliliit na bata. Mainam po kung maawit natin yung himno na yon sa altar. Sa iba pa na nariyan, mga matatanda.
Oh, pale one.
Iyoko po natin ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin, para sa maliliit na mga batang ito. Makalangit na Ama, kung may paparating pang bukas, kung si Jesus ay magtatagal pa ng 10 pa o 15 pang taon, ang mga kabataang lalaki at mga kabataang babae na ito ang magdadala ng mensaheng ito sa iba pang henerasyon na darating. Walang pag-alinlangan sa isip ko, Panginoon, nanupat sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay ay magugunitan nila ang pagdulog nila rito sa altar na ito at sila'y mumunting mga hiyas, Panginoon. Ang bata't mura nilang mga puso ay inantig sa umagang ito. Hindi man napakinggan ang buong mensahe, kalalabas lamang nila ng silid galing sa pakikinig ng paglileksyon ni kapatid na babaeng Arnold, dumulog sa may altar dito. Inaalay ang munti nilang mga buhay sa iyo. Ngayon, Ama, katatapos ko lang mangaral na sa amin ay nananahan ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong ito, ang pananampalataya na kalakip ang Espiritu na ito, ang gumagawa sa lahat ng mga bagay. At nananampalataya ako sa mismong oras na ito na iyong patatawarin ang bawat pagkakasala na kanilang nagawa. At inihiling ko po sa iyo ng buong pananampalataya na nasa puso ko na iyong iingatan ang mumunti nilang buhay sa pagtahak sa daan. Nawa po'y hindi sila lumihis mula sa daan. Tunay na isang kakatuwang bagay po ito, ang sabi ng Espiritu sa umagang ito, na kami makakakita ng bagay na kakatuwa. Diyos, kung ikaw po'y tumigil na sa pakipag-ugnay sa iba, tanggapin mo po ang mga mumunting batang ito. Ganun na lamang po na sa umagang ito, sa pagtawag sa pagdulog sa may altar, wala po ni isang matanda, bagkus ang buong grupo rito'y mga maliliit na bata na dumulog. Gayong isa itong mensahe na mahirap intindihin, maging sa mga matatanda. Pero ang mga batang ito'y nahagip nila ang Espiritu nito. Pinasasalamatan ka po namin para sa kanila, Ama. Itinatagubilin ko po sila sa iyo bilang iyong lingkod, bilang mga tropeo sa pagtitipon na ito, para sa pagugunita na ang palagiang presensya ng tubig ng buhay ay dadaloy kasama sila hanggat nabubuhay sila. Naway magkaroon sila ng pananampalataya ngayon sa kung ano mismo ang nangyayari, na sa Diyos na humatak sa kanila mula sa kinaupuan nila at ipinarito sila. Naway magkaroon sila ng pananampalataya sa Diyos na iyon sa buong mga araw ng buhay nila. Naway ang mumunti nilang mga espiritu ay madala sa iyo sa araw ng kanilang kamatayan. Madala pabalik sa kanilang katawan sa araw ng pagkabuhay na maguli. Sila po'y sa iyo, Ama. Itinatagubilin namin sila sa iyo sa pangalan ni Jesus. Habang nakayuko ang ating mga ulo, tatanungin ko lang ang lahat ng maliliit na mga batang ito sa may altar na nananampalataya na si Jesus ang inyong tagapagligtas at ang isa na iyon na nangusap sa inyo noong nakaupo pa kayo kanina, na dumulog dito at lumuhod mismo sa palibot ng altar na ito. Naniniwala ba kayo na iniibig kayo ni Jesus at pinatatawad ang inyong mga kasalanan? Nais kong tumayo po kayong lahat at bumaling dito sa mga nakaupo. Ganito, sa ganitong paraan nyo masasabi sa mga tao na kayo'y sumasampalataya na iniligtas na kayo ni Jesus. Ngayon, tumayo lamang po, siya nga, at tumingin lamang po sa mga nakaupo. Lahat kayo ng mga mumunting batang lalaki at mga batang babae na iniibig si Jesus, tumayo kayo at bumaling lamang sa kongregasyon diyan, bawat isa sa inyo. Kayo naman na mga mumunting batang babae sa harapan, sumasampalataya ba kayo? Iniibig nyo ba si Jesus? Ang mumunting mga batang babae rito, iniibig nyo ba si Jesus ng buong puso nyo? Iniibig nyo ba? Iniibig nyo ba siya? Iniibig nyo ba siya, iha? Tumayo kayo rito. Ipaalam nyo sa mga tao na iniibig nyo si Jesus. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, bumaling lang tayo sa gawin rito at tumawit tayo para sa mga tao rito bago tayo umalis. Si Jesus ay iniibig ako. Yan ang alam ko. Sinasabi sa akin ng Biblia ito, kita nyo? Sige't itaas natin ang ating mga kamay habang inaawit natin ito ngayon. Bueno, sige't awitin natin. Ngayon, itaas niyo ang kamay niyo. Lahat po tayo ng sama-sama. Ngayon, lahat kayo'y ulitin niyo ang sasabihin ko. Nananampalataya ako na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. Ngayong araw na ito, tinatanggap ko siya bilang personal kong tagapagligtas. Mula sa araw na ito, mula ngayon, iibigin ko siya at paglilingkuran siya. Amen. Sige po, kapatid na Ben, makalangit na Ama, nakikita ng lalaking ito ang iba pang mumunting bata na lumalapit kay Kristo habang umiiyak siya bilang isang ama para sa kanyang maliliit na anak. At ang espiritu na ito na nagdala sa mumunting mga bata na ito sa niyaltar, nawa ang siyang espiritu na iyon ay iligtas ang kanyang mga anak, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob, itinatagubilin namin sila sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, habang kayo na maliliit na kabataan ay bumabalik sa inyong upuan, nais kong ang lahat sa hilerang ito na makipagkamay sa mga mamunting bata na ito o tapikin sila habang bumabalik sila sa kinaupuan. Sige't bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Dumaan kayo rito at lahat ng nasa hilerang yan ay tapikin ng maliliit na kabataan. At minamahal namin kayo ng buong puso namin. Kayo'y mga miyembro ng katawan ni Kristo, kung papaano na iyon ay ganun din sa iba pa sa amin. Grabing kagiting na pag-awit yan. Sige, itaas na natin ang ating mga kamay ngayon. Tayo po'y magkamayan lang sa isa't isa habang umaawit tayo ngayon. Ngayon, tayo tumayo habang nakayuko ang ating mga ulo ngayon. Habang tayo, tugtugin mo nga kapatid na Teddy, counting, may mga kahilingan ako rito at mga panyo at iba pa. Marahil galing pa ang mga ito sa ibayong dagat. Nabanggit sa akin ni Billy na may pares sila ng medyas mula sa isang sanggol sa Inglaterra na mga ganitong kahaba. Ang sanggol po ay pilay at kaya tayo ay mananalangin para sa kanya rin. At kaya... Amen. Kapatid na Ben, sige't gagawin ko yan. Sa aming pagmarcha, Panginoon, batid namin ang hinampas na bato'y narito lamang kasakasama namin. Ang palagiang presensya ng tubig mula sa bato ay sumasama mismo sa iglesia. O walang hanggang Diyos, padaluyin mo sa amin sa umagang ito ang pananampalataya sa Diyos na ito na sumasa amin. Batid ko po na iyong gagawin kung papaano nga na makasusumpong kami ng kaluguran sa iyo sa sukat na iyong may pagkakatiwala ito sa amin. Kung ipagkakaloob mo po kasi ito ng sobra-sobra, baka mamali kami sa paggamit nito, Panginoon. Pero kung kami po'y makasumpong ng biyaya sa iyo, iyo pong ipangyari ito. Sinabi ng aming kapatid na may nakabangga ng kotse niya. O Diyos, alam namin na ang aming kapatid ay walang pera para ipagawa ang bagay na ito. Dalangin ko na iyong dalhin ang tao na maantig o kung ano, na siya'y magsisisi sa kanyang nagawa na ito. Nalalapit magsasabi, kapatid, kukumpunihin ko ang kotse mo. Ako ang nakabangga. Iyo pong tulungan si kapatid na Ben at ang kanyang mga mahal sa buhay. Heto po sa aking kamay ang mga panyo at mga kahilingan na may pananampalataya sa Diyos na iyon. Si Moises ay may pananampalataya sa Diyos na iyon at tumawid siya sa dagat. May pananampalataya si Daniel sa Diyos na iyon at siya inilabas mula sa lungga ng mga leon. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay may pananampalataya sa kanya at sinupil ang apoy. Si Pablo ay may pananampalataya sa kanya at isang araw, noong ang mga gawain ay napakahirap at si Pablo ay di makalapit sa kung sino man, kumuha lang siya ng panyo. Sabi niya, nananampalataya ako na ang Diyos ay suma sa akin. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga panyo at mga tela at yung masasamang espiritu ay lumabas sa mga tao at nilisan sila ng mga sakit at karamdaman. Diyos, ako'y may pananampalataya sa siyering Diyos. Nawa ang kasamaan ay lumayas, mga sakit, mga karamdaman at mga pagdadalamhati naway lumisan, Panginoon. Ikaw po ang siyering Diyos na nangusap sa akin doon sa may haliging apoy, doon sa may ilog. Ikaw yun na ang iyong litrato ay nakasapit dito sa dingding na hayat kasama ako sa litrato. Ikaw po'y suma sa amin, Panginoon. Ikaw po'y palagiang nariyan, ang siyering haliging apoy. At tinatamasa namin ang tubig mula sa bato araw-araw. Habang kami naglalakip sa Espiritu, mangyari nga na narito ka. May pagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Kami may pananampalataya sa iyo. Nananampalataya kami na iyong papahiran kami at tutulungan kami. Hindi para sa sarili naming kaluwalhatian, Panginoon. Magiging katulad kami ni Moises kung ganoon. Noong magawa niya ang pagkakamaling yon, ang nais naming gawin ay bagay na lilingap sa iyo, Panginoon. Yan ang intensyon ng aming puso. Ang malingap ka kung magagawa po namin, iyo lamang ipakita sa amin, Ama, anuman ang nais mo na gawin namin. At ngayon, sa pakilos ng pananampalataya, aking kinukondena ang karamdaman na nire-representa ng mga panyong ito at ng mga kahilingan na ito. Lumisan nawa ang mga ito sa mga tao. Batid ko po na iyong gagawin, Panginoon. Sinasampalatayanan ko ito sa puso ko na iyong gagawin ito. Iyo pong pagalingin ang lahat ng karamdaman na nasa kalagitnaan namin sa umagang ito. Iyo pong iligtas sila na nagtaas ng kanilang mga kamay na nagsabi na nagnanais sila na makadulog sa bato para sa tubig. Diyos, naway mauhaw sila ng gusto sa araw na ito. Naway magkaroon sila ng maalat na buhay sa paligid nila hanggang sa magdulot yon ang kauhawan para kay Kristo. Iyo pong ipagkaloob, ikaw po'y sumaamin ngayong gabi, Ama. O Diyos, naway maalaman ko sa pamamagitan ng mga kahilingan na ito kung ano ang nasa puso ng mga tao. Kung wala pong laman ang kanilang puso, kung ganoon, Panginoon, ikaw po'y magkaloob sa akin ng may papangaral sa kanilang puso sa gabing ito. Iyo pong pagpalain si kapatid na Neville at ang kanyang may bahay, ang kanyang pamilya, ang aming muntipong iglesia, ang aming mga katiwala, ang aming mga diakono, ang aming mga miyembro, at ang iyong katawan sa lahat ng dako. Mapasa amin ka po, Ama. Itinatagubilin namin ito sa iyong mga kamay sa pangalan ni Jesus Kristo. Ngayon, sige't awitin natin ito ng totoong totoo sa kanya ngayon. Kita nyo? Habang nakayuko ang ating mga puso ngayon,